Banyak orang yang sakit. Saya tidak bisa melayani mereka semua sekaligus. Tetapi, dengarlah. Tentu saja saya senang untuk berada di sini lagi, malam ini, di dalam auditorium yang indah ini, di antara orang-orang yang luar biasa ini. Dan kami berjalan masuk dari luar beberapa saat yang lalu. Orang-orang yang berdiri di luar, di jalanan mengatakan bahwa mereka tidak bisa masuk. Dan saya katakan, baiklah, mungkin saya bisa mendapatkan beberapa tempat bagi Anda. Dan mereka tidak memperbolehkan mereka turun. Maka maafkan saya, kami tidak punya cukup tempat buat mereka. Mereka mengatakan bahwa ruang di bawah tanah itu penuh juga. Maka kami minta maaf mengenai itu. Tetapi kami senang untuk berada di sini, dan senang untuk melihat sekelompok hamba Tuhan yang sangat baik ini, para usahawan di sini, dan Anda sekalian delegasi dari berbagai bagian negeri ini. Tadi pagi saya mendapat kehormatan yang besar untuk berbicara dalam acara sarapan, yang tentu saja saya menghargai kehormatan untuk berbicara di hadapan orang-orang baik yang seperti itu. Saya membicarakan topik, kulit gandum tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan gandum. Saya tidak menyelesaikan itu, dan itu bukan kesalahan saudara itu. Ia berusaha meminta kepada pihak manajemen untuk mengizinkan kami tinggal lebih lama sedikit, tetapi ia tidak mau melakukan itu. Saya tentu saja menghargai itu, saudara Demos. Itu sangat-sangat baik. Saya tentu saja berterima kasih atas kebaikan Anda, masing-masing dan setiap orang. Tetapi mereka benar-benar tidak mau mengizinkan kami untuk melakukannya, maka kami harus menutupnya. Saya akan mengambilnya lagi di waktu lain untuk menyelesaikannya. Kulit gandum tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan gandum. Apakah Anda mengerti itu? Anda yang tadi ada di sini? Saya harap itu cukup untuk bisa dimengerti. Nah, saya tahu malam ini ada panel juga. Maka saya tidak mau menahan Anda di sini cukup lama sehingga Anda akan melewatkan itu. Sebab menurut saya, tentu saja, itu adalah sesuatu yang berguna bagi orang-orang percaya Pentakosta. Panel yang kita lihat pada malam itu, sekelompok laki-laki yang baik sekali, jawaban-jawaban yang bagus dan langsung, itu membuat saya merasa senang sekali untuk melihatnya. Saya percaya Tuhan akan memberkatinya malam ini. Dan siapa saja yang nonton itu, semoga mereka percaya. Itulah doa saya yang tulus. Dan begitu banyak laporan yang masuk hari ini, melalui surat dan telepon, tentang begitu banyak orang yang disembuhkan dalam pertemuan ini. Saya gembira sekali karena hal itu. Itu untuk melihat orang-orang yang sakit. Itulah pelayanan saya. Saya naik ke sini untuk berkhotbah. Anda tahu, saya bukan seorang pengkhotbah. Tetapi saya dengan tata bahasa Kentucky saya ini, his, hein, dan semua kata itu, maka saya tidak bisa mengatakan sebagai apa yang kita sebut seorang pengkhotbah modern hari ini. Saya tidak bisa mengambil posisi itu, sebab saya tidak berpendidikan. Tetapi saya suka untuk menyatakan apa yang saya tahu tentang ini kepada orang lain, atau apa yang saya rasa saya tahu tentang ini kepada orang lain. Bagaimana saya mempelajari ini, bagaimana ia terhadap saya, ia adalah seluruh kehidupan saya, semua yang pernah saya harapkan. Dan jauh lebih banyak dari yang pernah saya pikirkan, bahwa saya akan punya teman, hampir tidak ada di bumi ini, ketika saya masih kecil. Tetapi tentu saja saya bersyukur atas teman-teman yang luar biasa hari ini. Maafkan saya. Saya sepertinya tidak fokus di sini, di suatu tempat, katanya. Nah, untuk langsung masuk ke dalam kebaktian, mari kita membuka beberapa bacaan kitab suci. Saya selalu senang membaca Alkitab, sebab ini adalah firman Allah. Saya percaya itu. Dan saya percaya ini adalah firman Allah yang tidak bisa salah. Dan sekarang saya telah mencatat beberapa ayat kitab suci di sini. Dan beberapa catatan yang saya ingin pakai sebagai rujukan selama beberapa lama, mungkin selama 45 menit. Dan kemudian kita akan keluar pada waktunya untuk melihat lagi panel yang bagus ini, malam ini. Dan saya percaya Allah akan memberkati Anda terus, dan saya tahu apa yang harus Anda lakukan. Dan saya masih harus menyetir ke Tucson malam ini. Lihat, maka Anda bisa bayangkan, itu adalah menyetir 10 jam, dan saya akan pergi ke luar negeri, dan saya harus mendapat suntikan demam kuning dalam pemeriksaan di pagi hari di tempat pemerintah. Maka, saya harus pergi ke sana. Saya telah menunda tempo hari, dan sekarang mereka tidak akan menerima tidak lagi sebagai jawaban. Dan saya harus mendapat suntikan tetanus dan tifus lagi, dan suntikan tambahan saya. Maka saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini dan pertemuan yang bagus ini yang kita adakan sebelum konferensi ini. Tentu saja itu menggetarkan hati saya. Anda adalah sekelompok orang yang sangat baik. Saya percaya Allah akan memberkati Anda. Ketika saat yang dahsyat itu, monster besar yang berbaring di sana, yang membalikkan badannya di Alaska beberapa hari yang lalu, mengayunkan ekornya lagi pagi ini. Kira-kira sepanjang sekitar Washington, ia bisa menuju ke sini dengan mudah sekali. Dan jika Roh Kudus pernah memberitahu saya dengan pasti, seseorang menanyakan itu kepada saya, apakah itu akan terjadi di sini, Saudara Branham? Tidak, saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu, sampai saya tahu. Itu adalah kebenaran. Saya selalu ingin jujur kepada Anda. Saya tidak mau berasumsi saja, mengambil ide-ide atau sesuatu, apa yang saya percaya, atau sesuatu yang seperti itu. Apabila saya memberitahu Anda, maka itu akan terjadi. Nah, ia harus memberitahu saya terlebih dahulu. Lalu saya akan memberitahu Anda. Saya tahu bahwa seluruh dunia berada dalam kondisi yang goyah. Kita berada di akhir zaman, tetapi saya berusaha untuk menjadi seorang. Tadi pagi, Saudara Zakarian mengatakan, bagaimana dahulu ia suka memeriksa antrian-antrian doa dan pergi ke sana dan mengambil kartu-kartu itu sebelum orang-orang naik ke atas dan melihat kartu-kartu itu dan melihat apakah saya mengatakan kepada mereka apa yang telah mereka tulis di sana. Mereka menulis segala macam hal pada kartu doa mereka, Anda tahu, dan ia hanya ingin tahu apakah itu benar. Ia katakan, dari ratusan kartu yang telah ia periksa, tidak pernah ada satu pun yang salah. Satu pun tidak akan pernah salah. Lihat, karena asalkan itu adalah Allah. Jika saya pernah menonjolkan diri saya ke dalamnya, maka dari awal itu sudah salah. Seorang gadis kecil yang ayahnya sekarang sedang duduk mendengarkan saya datang kepada saya belum lama ini. Ia mendapat mimpi. Ia berkata, Saudara Branham, apakah arti dari mimpi ini? Saya katakan, saya tidak tahu, saudari. Saya harus mencari tahu jika Tuhan mau memberitahu saya. Maka saya pergi dan berusaha bertanya kepada Tuhan. Dan ia tidak pernah memberitahu saya. Gadis kecil itu kembali lagi, ia berkata, nah, sekarang mana tafsiran untuk mimpi saya itu? Saya katakan, kemarilah, sayang, duduklah. Saya katakan, ayah dan ibumu adalah teman-teman saya yang sangat baik, paham? Dan mereka sudah datang jauh dari Kanada, pensiun, dan tinggal di sini bersama saya. Mereka percaya ini, apa yang akan saya katakan. Dan saya tidak pernah mengatakan sesuatu yang salah kepada seseorang dengan sengaja dalam hidup saya. Jika saya rasa saya tahu apa arti mimpi itu, tetapi sampai saya melihat mimpi itu sendiri, dan kemudian ia memberitahu saya apa artinya, saya tidak bisa memberitahu kepadamu. Lihat, jika saya hanya mengarang sesuatu, mungkin saatnya akan tiba di mana engkau memerlukan saya antara hidup dan mati, dan engkau tidak akan tahu untuk mempercayai saya atau tidak. Jika saya mengatakan sesuatu kepada Anda dalam nama Tuhan, maka itu benar-benar demikian. Itulah siapa yang memberitahu itu. Dan sejauh ini, selama bertahun-tahun ini, di seluruh dunia dan sekeliling dunia, itu tidak pernah salah. Satu kali pun. Sebab, dan Anda tahu, seorang manusia tidak bisa begitu tepat. Itu perlu Roh Allah untuk melakukannya. Dan sekarang saya membawa sebuah pesan yang untuknya saya bertanggung jawab. Dan seringkali saya dianggap di antara orang-orang, ya, mungkin oleh seseorang yang tidak duduk dan berpikir sejenak, bahwa saya adalah seorang yang buruk, bahwa saya tidak suka orang, dan saya selalu mengkritik mereka. Dan itu tidak benar. Itu tidak benar. Saya mengasihi orang. Tetapi Anda tahu, Kasih bersifat mengoreksi. Jika anak Anda yang kecil duduk di jalanan dan Anda berkata, "Junior, sayang, ayah tidak mau engkau duduk di sana," tetapi dan ada mobil-mobil yang lalu-lalang dekat dia, dan Anda membawa dia masuk, dia lari keluar lagi. Wah, Anda harus mengoreksi dia. Jika Anda mengasihinya, Anda akan melakukannya. Anda harus. Jika Anda melihat seseorang sedang melaju di sungai menuju air terjun dengan perahu kecil, dan Anda tahu bahwa perahu itu akan tenggelam ketika ia sampai ke air terjun itu, apakah Anda akan berkata, "John, Anda mungkin sebaiknya berpikir sebentar. Mungkin Anda tidak bisa melewatinya." Jika saya tahu ia tidak akan bisa melewatinya, jika saya bisa, saya akan seperti merenggut dia keluar dari perahu itu, sebab kasihlah yang melakukan itu. Dan sekarang, dalam pesan-pesan ini yang saya sampaikan, saya tidak pernah mencoba membawakan doktrin atau yang seperti itu. Saya melakukan itu di gereja saya sendiri, tetapi di luar sini, di antara pria dan wanita dari berbagai denominasi dan ide, saya hanya mencoba membawakan yang ringan, menjelaskan, tetapi cukup jika Anda dilahirkan dari Roh Allah sampai ke tahap di mana saya percaya Anda akan mengerti apa yang saya maksud di antara orang-orang Kristen, Methodist, Baptist, Presbyterian, yang lainnya. Nah, malam ini, saya ingin membuka Kejadian pasal ke-24. Saya ingin membaca dari Kejadian pasal ke-24, mulai dari ayat ke-12. Lalu berkatalah ia, "Tuhan, Allah Tuanku, Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku, Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang, keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, 'Tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum,' dan yang menjawab, 'Minumlah,' dan unta-untamu juga akan ku beri minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu, Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu." Dan kemudian dalam kitab Wahyu, Kejadian adalah kitab pertama dari Alkitab. Nah, dalam kitab terakhir dari Alkitab, saya ingin membaca dalam Wahyu pasal ke-21 dan ayat ke-9. Kita tahu apa nas kitab suci dari Kejadian ini. Bacalah seluruh pasal itu, jika Anda mau. Allah mengutus Eliezer, atau Abraham mengutus Eliezer, maafkan saya, untuk memilih seorang mempelai wanita bagi Ishak. Dan Ribka yang cantik keluar, dan dengan jawaban yang sempurna untuk doa yang Eliezer, pelayan Abraham, baru saja panjatkan. Sekarang pada ayat ke-9 dari Wahyu pasal ke-21, "Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, 'Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai, anak domba.'" Sekarang saya ingin mengambil sebuah topik malam ini untuk itu, pemilihan seorang mempelai wanita. Dan ini, jika saudara saya yang merekam di sini mau, ini adalah kaset yang bisa langsung Anda edarkan. Dan sekarang di sini, tidak berarti saya hanya menyampaikan ini kepada jemaat yang hadir di sini. Tetapi kaset-kaset ini dikirim ke seluruh dunia. Itu diterjemahkan ke dalam hampir banyak bahasa, bahkan masuk ke negeri-negeri yang tidak mengenal Tuhan di seluruh dunia. Kami mengirim kaset-kaset itu secara gratis, dibiayai oleh sebuah persekutuan gereja, dan itu diterjemahkan. Dan semua ini keluar ke hutan-hutan di Afrika dan ke India dan seluruh dunia. Kaset-kaset ini dikirim. Nah, pemilihan seorang mempelai wanita. Di dalam banyak hal dalam kehidupan, kita diberikan pilihan. Cara hidup sendiri adalah suatu pilihan. Kita berhak untuk membuat cara kita sendiri, memilih cara kita sendiri, bagaimana kita ingin hidup. Pendidikan adalah suatu pilihan. kita bisa memilih apakah kita mau berpendidikan atau kita tidak mau berpendidikan. Itu adalah pilihan yang kita miliki. Benar dan salah adalah suatu pilihan. Setiap pria, setiap wanita, anak lelaki dan anak perempuan harus memilih apakah mereka mau berusaha untuk hidup benar atau tidak hidup benar. Itu adalah pilihan. Pilihan adalah suatu hal yang besar. Tempat tujuan kekal Anda adalah suatu pilihan. Dan mungkin malam ini, beberapa dari Anda akan membuat itu, pilihan itu, tentang di mana Anda akan berada selama kekekalan sebelum kebaktian ini berakhir malam ini. Akan ada saatnya bahwa jika Anda sering menolak Allah, akan ada saatnya di mana Anda akan menolak Dia terakhir kalinya. Ada garis pemisah antara belas kasihan dan penghakiman. Dan itu adalah hal yang berbahaya bagi seorang laki-laki atau wanita, anak lelaki atau anak perempuan, untuk melangkahi garis itu. Sebab tidak ada jalan kembali apabila Anda melangkah melewati garis pemisah itu. Maka malam ini mungkin waktunya di mana banyak orang akan membuat keputusan mereka, di mana mereka mau berada selama kekekalan yang tiada akhirnya itu. Ada satu pilihan lagi yang kita miliki dalam hidup, yaitu seorang teman hidup, seorang pemuda atau seorang pemudi melangkah keluar dalam hidup, telah diberikan hak untuk memilih. Si pemuda memilih, si pemudi berhak untuk menerima atau menolak. Tetapi itu tetap sebuah pilihan bagi kedua pihak. Laki-laki dan wanita, mereka berhak untuk memilih. Anda juga sebagai seorang Kristen punya pilihan. Di sini di Amerika, sejauh ini, Anda mempunyai pilihan gereja yang bisa Anda kunjungi. Itu adalah hak Anda sendiri sebagai orang Amerika untuk memilih gereja apa saja di mana Anda ingin menjadi anggota. Itu adalah sebuah pilihan. Anda tidak harus pergi ke salah satu dari gereja-gereja itu jika Anda tidak mau. Tetapi jika Anda ingin pindah dari Metodis ke Baptis atau Katolik ke Protestan atau sebagainya, tidak ada orang yang bisa menyuruh Anda atau membuat Anda datang ke gereja tertentu. Itu adalah kebebasan kita. Itulah demokrasi kita. Setiap orang bisa memilih untuk dirinya kebebasan beragama. Dan itu adalah hal yang besar. Allah, tolonglah kami untuk mempertahankan itu selama kami bisa. Anda juga punya pilihan. Ketika Anda memilih gereja ini, Anda bisa memilih apakah Anda di gereja ini, apakah Anda mau memilih gereja yang akan memimpin Anda ke tujuan kekal Anda. Anda bisa memilih gereja yang memiliki kredo tertentu. Mungkin Anda pikir kredo itu adalah apa yang Anda inginkan, atau gereja lain dengan kredo mereka. Dan kemudian ada firman Allah yang bisa Anda pilih. Anda harus membuat pilihan. Ada hukum tidak tertulis di antara kita tentang memilih. Saya percaya itu adalah Elia suatu kali di atas Gunung Karmel. Setelah pertarungan penentuan itu, pada masa krisis yang besar, kemana kita akan tiba sekarang. Dan mungkin Anda atau saya malam ini, kita yang akan membuat pilihan ini, seperti pengalaman Gunung Karmel. Sebetulnya, menurut saya, ini sedang terjadi di seluruh dunia sekarang. Tetapi waktunya akan segera tiba, di mana Anda harus membuat pilihan. Dan Anda, para pria di sini, dari gereja-gereja denominasi Anda, percayalah ini, saatnya sudah tiba bagi Anda ketika Anda akan membuat pilihan. Antara Anda mau masuk ke dalam dewan sedunia itu, atau Anda tidak mau menjadi denominasi lagi, Anda akan harus melakukan itu, dan pilihan itu akan segera datang. Dan menunggu sampai saat terakhir itu adalah hal yang berbahaya juga, sebab Anda bisa menerima sesuatu di mana Anda tidak bisa keluar daripadanya. Anda tahu ada waktunya di mana Anda bisa diperingatkan, lalu jika Anda melangkah melewati garis peringatan itu, maka Anda telah ditandai, dicap di sebelah sana. Ingat, ketika tahun Yobel tiba, dan imam itu menunggang kuda sambil meniup trompet bahwa setiap budak bisa bebas, tetapi jika mereka menolak untuk menerima kebebasan mereka, maka ia harus dibawa ke bait suci, ke sebuah tiang, dan telinganya ditusuk dengan penusuk, lalu ia akan selalu bekerja pada tuannya. Itu ditaruh di telinganya sebagai kiasan dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran. Ia telah mendengar trompet itu, tetapi ia tidak mau mendengarkannya. Dan seringkali pria dan wanita mendengar kebenaran Allah dan melihat itu diteguhkan dan dibuktikan, kebenaran itu. Namun mereka tidak mau mendengarkannya. Ada alasan lain. Mereka memiliki pilihan lain daripada menatap kebenaran dan fakta. Maka telinga mereka bisa tertutup terhadap Injil. Mereka tidak akan mendengarnya lagi. Nasihat saya kepada Anda, apabila Allah berbicara ke hati Anda, bertindaklah saat itu juga. Elia memberikan suatu pilihan kepada mereka, di mana mereka harus, pada hari ini, pilihlah kepada siapa kamu akan berbakti. Jika Allah adalah Allah, berbaktilah kepadanya. Tetapi jika Baal adalah Allah, berbaktilah kepadanya. Nah, seperti kita tahu bahwa semua hal alamiah adalah gambaran dari hal rohani, seperti yang telah kita bahas dalam pelajaran kita tadi pagi, seperti matahari dan alamnya. Itulah Alkitab pertama saya. Sebelum saya pernah membaca satu halaman Alkitab, saya telah mengenal Allah, sebab Alkitab ditulis di mana-mana dalam alam. Dan itu sesuai dengan firman Allah. Kematian, penguburan, kebangkitan, alam, dan terbitnya matahari, beredar, terbenam, mati, bangkit lagi, ada begitu banyak hal yang bisa kita kiaskan. Allah dalam alam yang harus kita lewatkan untuk pesan ini. Nah, jika yang rohani atau yang alami adalah kiasan dari yang rohani, maka pemilihan seorang mempelai wanita yang alami adalah kiasan dari pemilihan seorang mempelai wanita yang rohani. Nah, memilih seorang istri adalah suatu hal yang serius bagi kita, seorang laki-laki, sebab perjanjiannya di sini adalah sampai maut memisahkan kita. Begitulah kita harus memegangnya, dan Anda membuat perjanjian itu di hadapan Allah, sehingga hanya maut yang akan memisahkan Anda. Dan saya rasa kita harus seorang laki-laki yang berpikiran waras, yang merencanakan masa depan. Ia harus memilih istri dengan sangat hati-hati. Berhati-hatilah dengan apa yang sedang Anda kerjakan. Dan seorang wanita yang memilih seorang suami atau menerima pilihan dari seorang suami harus sangat berhati-hati dengan apa yang ia kerjakan. Dan khususnya pada hari-hari ini, seorang laki-laki harus berpikir dan berdoa sebelum ia memilih seorang istri. Menurut saya hari ini yang sekarang begitu banyak kasus perceraian. Kita Amerika memimpin dunia dalam kasus perceraian. Kita memimpin yang lain di dunia. Ada lebih banyak perceraian di sini daripada tempat lain, bangsa ini. Yang seharusnya dan dikira sebagai bangsa Kristen. Betapa memalukan pengadilan perceraian kita. Menurut saya, alasannya adalah karena laki-laki telah meninggalkan Allah dan wanita telah meninggalkan Allah. Dan kita mendapati bahwa jika seorang laki-laki berdoa dan seorang wanita berdoa untuk hal itu, tidak hanya melihat sepasang mata yang indah atau bahu yang besar dan kuat atau sesuatu yang seperti itu, atau kesukaan duniawi yang lainnya, tetapi mau memandang dahulu kepada Allah dan berkata, Allah, apakah ini rencanamu? Menurut saya hari ini, ada begitu banyak perbuatan tidak jujur. Sama seperti di sekolah, ketika anak-anak datang di pagi hari, banyak dari anak-anak di lingkungan kami, yang adalah teman-teman saya, datang dan berkata, Saudara Branham, maukah Anda berdoa untuk kami? Kami ada tes hari ini. Saya sibuk sepanjang malam, dan saya seperti tidak bisa tenang. Berdoalah untuk saya. Menurut saya, setiap anak sekolah, jika Anda mau, jika dan di pagi hari di meja para orang tua, Anda bisa berkata, Ibu, John ada tes hari ini. Mari kita berdoa untuknya sekarang. Menurut saya, itu akan mengalahkan semua yang bisa Anda lakukan dengan cara lain yang manapun, atau melihat kertas orang lain dan menyontek, menurut saya. Jika Anda keluar saja dan berdoa untuk hal itu. Dan jika kita mau mempelajari apa yang kita lakukan ketika kita akan menikah, ketika kita memilih istri kita, suami kita, jika kita mau mempelajarinya lagi, seorang laki-laki harus berdoa dengan sungguh-sungguh, sebab ia bisa menghancurkan seluruh kehidupannya. Ingat, janji itu sampai maut memisahkan kita, dan ia bisa menghancurkan kehidupannya dengan membuat pilihan yang salah. Tetapi jika ia tahu bahwa ia membuat pilihan yang salah dan akan menikah dengan seorang wanita yang tidak cocok untuk menjadi istrinya, dan ia tetap melakukannya, maka itu adalah kesalahannya. Jika seorang wanita mengambil seorang suami dan tahu bahwa ia tidak cocok untuk menjadi suaminya, maka itu adalah kesalahan Anda sendiri setelah Anda tahu apa yang benar dan salah. Maka, Anda seharusnya tidak melakukan itu sampai doa Anda dijawab. Hal yang sama berlaku dalam memilih gereja. Nah, Anda harus berdoa untuk gereja di mana Anda akan bersekutu di dalamnya. Ingat, gereja ada rohnya. Nah, saya tidak mau mengkritik, tetapi saya menyadari bahwa saya seorang yang sudah tua. Dan suatu hari, saya harus meninggalkan tempat ini. Dan saya harus memberi jawaban pada hari penghakiman atas apa yang saya katakan malam ini atau pada waktu lain. Dan saya, maka, saya harus benar-benar tulus dan yakin. Tetapi Anda pergi ke sebuah gereja, dan jika Anda perhatikan kelakuan jemaat itu, Anda perhatikan saja gembalanya beberapa lama. Dan biasanya, Anda akan mendapati bahwa jemaat itu bertingkah laku seperti gembalanya. Kadang-kadang, saya heran apakah kita tidak menerima roh satu sama lain sebagai pengganti Roh Kudus. Anda pergi ke tempat di mana seorang gembala yang bersifat radikal dan bertingkah laku aneh, Anda akan mendapati jemaatnya juga sama. Jika saya membawa Anda ke gereja di mana saya melihat gembalanya berdiri, menyentak-nyentak kepalanya, Anda perhatikanlah jemaatnya. Mereka melakukan hal yang sama. Sebagai contoh, ambillah seorang gembala yang apa saja ditelan, maka biasanya gerejanya juga melakukan hal yang sama. Maka, jika saya memilih gereja, saya akan memilih gereja yang sejati, fundamental, Injil sepenuh, dan Alkitabiah. Jika saya memilih sebuah gereja untuk menempatkan keluarga saya di dalamnya, pilihlah. Saya lihat para pemuda itu tempo hari, anak lelaki saudara Sakarian dan menantu lelakinya, membawa saya ke sini untuk mendoakan seorang anak muda, seorang penyanyi, pemuda yang sangat baik, baru kembali, Fred Barker, itu namanya, baru kembali dari suatu perjalanan, dan mereka memanggil saya bahwa Fred hampir meninggal. Dan kemudian sebelum saya masuk ke dalam rumah, satu pesan lagi datang, mungkin ia sudah meninggal saat ini, dan dikatakan bahwa ia mengalami pendarahan di otak, dan ia menjadi lumpuh, dan ia sedang sekarat, dan istrinya meminta saya untuk mendoakan dia. Dan saya pikir, oh, jika saya mencoba untuk terbang, ia akan meninggal sebelum saya tiba di sana, dan mungkin sudah meninggal sekarang. Maka, saya cepat-cepat menelepon dan berbicara dengan wanita kecil itu di telepon, dan kami menyambung telepon itu dan ke telinga Fred. Ia tidak bisa menelan. Mereka sedang memberikan alat untuk menelan. Dan ketika kami berdoa untuknya, ia berkata, memberi aba-aba untuk melepaskan alat itu dari tenggorokannya. Ia bisa menelan. Para dokter tidak percaya itu. Mereka mengeluarkan alat itu dan ia bisa menelan. Dan ia sudah bisa duduk tegak tempo hari. Sebuah gereja. Pemilihan sebuah gereja. Ada panggilan telepon yang masuk beberapa waktu yang lalu. Tadi pagi, seorang anggota gereja saya, yang sebenarnya seorang wanita baptis dari Louisville, ia meninggal pagi sekali. dan gereja saya di rumah, sekelompok pria yang sungguh-sungguh hidup kudus, berkumpul bersama dan pergi ke sana sebelum pengurus pemakaman membalsem dia. Berdiri di dekatnya, berdoa sampai kehidupan itu kembali kepadanya, dan ia hidup malam ini. Para penatua dari gereja saya, wah, mereka telah diajarkan untuk percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin. Datanglah kepada Allah dengan tulus. Jadi, Anda harus membuat pilihan yang tepat. Sekali lagi, wanita macam apa yang akan dipilih oleh seorang pria akan mencerminkan ambisinya dan karakternya. Jika seorang pria memilih wanita yang salah, itu mencerminkan karakternya dan kepada apa ia terikat. Benar-benar memperlihatkan apa yang ada di dalam dirinya. Seorang wanita mencerminkan apa yang ada di dalam diri laki-laki itu ketika ia memilih dia untuk menjadi istri. Itu menunjukkan apa yang ada di dalam dirinya. Tidak peduli apa yang ia katakan di luar. Perhatikan siapa yang ia nikahi. Saya pergi ke kantor seorang laki-laki, dan ia mengatakan bahwa ia orang Kristen. Dindingnya penuh dengan poster-poster seksi. Musik boogie-boogie sedang diputar. Saya tidak peduli apa yang ia katakan. Saya tidak percaya kesaksiannya, sebab rohnya makan dari hal-hal yang dari dunia itu. Bagaimana, katakanlah, jika ia menikah dengan seorang penari kabaret, atau bagaimana jika ia menikah dengan seorang ratu seks, atau seorang riketa yang cantik dan modern. Itu mencerminkan, itu menunjukkan apa yang ada dalam pikirannya. Di masa depan, rumah tangganya akan seperti apa, sebab ia telah memilih dia untuk membesarkan anak-anaknya. Dan bagaimana perempuan itu, begitulah ia akan membesarkan anak-anak itu. Maka, itu mencerminkan apa yang ada dalam laki-laki itu. Seorang laki-laki yang mengambil perempuan seperti itu menunjukkan apa yang ia pikirkan tentang masa depan. Dapatkah Anda membayangkan orang Kristen melakukan hal seperti itu? Tidak, Pak. Saya tidak bisa. Orang Kristen sejati tidak akan mencari ratu kecantikan seperti itu dan penari kabaret dan ratu seks. Ia akan mencari karakter Kristen. Nah, Anda tidak bisa memiliki segalanya. Mungkin ada seorang gadis yang sangat cantik, dan gadis lain, mungkin ia, tubuhnya tampak lebih bagus dari gadis ini. Dan mungkin Anda harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan yang lain. Tetapi jika ia bukan karakter seorang wanita terhormat atau seorang wanita, dan ia, saya tidak peduli apakah ia cantik atau tidak. Lebih baik Anda lihat karakternya, entah ia cantik atau tidak cantik. Nah, sebab sepantasnya, jika orang Kristen ingin memilih seorang istri, ia harus memilih seorang wanita sejati yang telah lahir kembali. Tanpa menghiraukan rupanya, yang penting adalah siapa dia, apa yang menjadikan dia. Dan kemudian, sekali lagi, itu mencerminkan karakternya yang saleh dan mencerminkan apa yang ada dalam pikirannya dan akan menjadi apa di masa depan. Sebab keluarganya akan dibesarkan oleh seorang wanita seperti itu untuk rencana masa depan rumah tangganya. Jika ia menikah dengan salah seorang dari para riketas modern ini, ratu-ratu seks, apa yang dapat ia harapkan? Rumah tangga macam apa yang bisa diharapkan untuk didapat oleh seorang laki-laki? Jika ia menikah dengan seorang gadis yang tidak cukup bermoral untuk diam di rumah dan mengurus rumah tangga dan mau bekerja di luar di kantor seseorang, ia akan menjadi pengurus rumah tangga macam apa? Anda akan memakai penjaga anak dan segala yang lainnya. Itu benar. Nah, saya tidak begitu suka selera modern ini tentang wanita bekerja. Ketika saya melihat para wanita ini memakai seragam, berkeliling di kota ini, naik motor sebagai polisi, Itu memalukan bagi kota yang membiarkan wanita melakukan itu. Paham? Paham? Sebab banyak laki-laki yang tidak kerja. Itu menunjukkan pemikiran modern kota kita. Itu menunjukkan kebobrokan. Kita tidak perlu wanita untuk berada di luar seperti itu. Mereka tidak ada urusan berada di luar seperti itu. Apabila Allah memberikan seorang istri kepada seorang laki-laki, Ia memberikan hal yang terbaik yang dapat Ia berikan kepadanya, di luar dari keselamatan. Tetapi apabila wanita berusaha mengambil kedudukan laki-laki, maka wanita itu adalah hal yang terburuk yang bisa Ia dapatkan. Nah, itu benar. Paham? Sekarang kita bisa melihat penerapan rohaninya. Saya tahu itu buruk. Anda pikir itu buruk, tetapi itu adalah kebenaran. Kita tidak peduli betapa buruknya itu. Kita harus menghadapi kenyataan. Itulah apa yang Alkitab ajarkan. Paham? Nah, di sini kita melihat dengan jelas rencana rohani dari perencanaan Allah untuk rumahnya di masa depan bersama mempelai wanitanya di masa depan. Terlihat sekarang, jika seorang laki-laki menikah dengan seorang ratu seks, Anda tahu apa yang ia cari untuk masa depan. Jika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita yang tidak mau diam di rumah, Anda tahu apa yang ia cari untuk masa depan. Dan suatu kali, saya, ini kedengarannya buruk. Saya hanya merasa ingin mengatakannya. Dan saya, biasanya, jika saya merasa ingin mengatakan hal itu, saya harus mengatakannya. Dan biasanya itu adalah cara Allah. Dahulu, saya suka pergi dengan seorang peternak yang bekerja bersama saya untuk membeli ternak. Dan saya perhatikan sobat tua itu selalu melihat pada muka dari sapi itu sebelum ia pergi untuk menawar. Lalu ia membalik kepala sapi itu dan menatapnya bolak-balik. Saya mengikuti dia terus, memperhatikan dia. Dan ia memandangnya dari atas sampai ke bawah, apakah sapi itu tampaknya baik tubuhnya. Lalu ia berpaling dan melihat mukanya, dan kadang-kadang ia menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi. Saya katakan, Jeff, saya ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Dia berkata, katakanlah, Bill. Dan saya katakan, kenapa engkau selalu melihat sapi pada wajahnya? Saya katakan, sapi itu tampaknya baik, seekor sapi yang baik dan berat. Dikatakan, saya ingin memberitahu kepadamu, pemuda, engkau harus banyak belajar. Dan saya menyadari itu setelah ia memberitahu saya. Dikatakan, saya tidak peduli bagaimana sosoknya. Ia mungkin daging sapi seluruhnya sampai ke kukunya. Tetapi jika mukanya ada tatapan yang liar, janganlah engkau membelinya. Berkata, kenapa begitu, Jeff? Baik, dikatakan. Yang pertama adalah, dikatakan, ia tidak akan pernah diam. Dan ia katakan, hal berikutnya adalah, ia tidak akan menjadi induk bagi anak-anaknya. Dan dikatakan, sekarang mereka menaruhnya di kandang, maka ia gemuk. Engkau lepaslah sapi itu, yang tatapannya liar. Maka ia akan lari sendiri sampai mati. Saya katakan, engkau tahu, saya seperti belajar sesuatu. Saya percaya itu berlaku juga untuk wanita. Benar, benar. Pandangan Riketa yang liar dan menatap itu. Lebih baik jauhilah dia. Hai pemuda, semua polesan biru itu di atas matanya. Dan saya tidak mau itu. Saya rasa itu tidak pantas bagi orang Kristen. Saya tidak peduli berapa banyak televisi dan koran mengatakan bahwa itu cantik. Itu pemandangan yang paling serem dan mengerikan yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Ketika pertama kali saya melihat itu di sini, di Clifton Cafeteria, suatu pagi, waktu sarapan, saya melihat beberapa wanita muda datang. Saudara Agen Bright baru masuk dan saya. Dan ia sudah turun ke lantai bawah. Dan saya melihat dan gadis itu masuk. Saya pikir, nah, saya tidak tahu. Saya tidak pernah melihat itu sebelumnya. Itu semacam, oh, tampaknya ia seperti mengalami kebusukan, Anda tahu. Tampaknya aneh. Saya tidak mengatakan itu supaya lucu. Saya mengatakan itu, Anda tahu, saya pernah melihat lepra. Saya seorang misionaris. Saya pernah melihat segala macam keanehan, Anda tahu, tentang segala penyakit. Dan saya hendak berjalan mendekati wanita muda itu dan memberitahu dia, saya seorang pendeta. Saya berdoa untuk orang sakit. Apakah Anda mau saya berdoa untuk Anda? Dan saya tidak pernah melihat sesuatu yang seperti itu. Lalu, datanglah dua atau tiga orang lagi ke dalam. Maka, saya melangkah mundur dan menunggu. Dan Saudara Agen Bright datang. Maka saya katakan, Saudara Agen Bright, mungkin dia ada di sini. Saya katakan, ada masalah apa dengan wanita itu? Paham? Dan dia berkata, itu adalah polesan. Saya katakan, wah, paham? Saya kira mereka harus menaruh dia di suatu rumah karantina, Anda tahu, supaya tidak menular ke semua wanita yang lain. Tetapi Anda tahu, Anda harus membuat rencana, melihat, berdoa ketika Anda memilih. Sebab kita melihat dengan ini, firman perjanjian. Ia, mempelai wanita yang akan dipilih oleh seorang laki-laki, akan mencerminkan karakternya. Itu mencerminkan apa yang ada di dalam dia. Nah, dapatkah Anda membayangkan seorang laki-laki yang penuh Roh Kudus mengambil seorang seperti itu untuk menjadi istri? Saya tidak melihat itu, saudara. Nah, mungkin saya hanya seorang yang aneh. Tetapi Anda tahu, saya benar-benar tidak memahami itu. Lihat, perhatikan. Sebab itu akan mencerminkan apa yang ada di dalam dia. Dia akan membantu laki-laki itu untuk membuat rumah tangga masa depannya. Nah, lalu, sekarang jika kita ganti lagi sebentar ke sisi rohani, dan waktu Anda melihat sebuah gereja di dunia, bertingkah laku seperti dunia, berantisipasi dengan dunia, berpartisipasi dengan dunia, menganggap perintah-perintah Allah seolah-olah ia tidak pernah melihatnya, maka Anda bisa membayangkan bahwa Kristus tidak akan mengambil mempelai wanita seperti itu. Dapatkah Anda membayangkan mengambil gereja modern hari ini sebagai seorang mempelai wanita? Tuhan, saya tidak. Saya hampir tidak bisa melihat itu. Tidak. Ingat, nah seorang laki-laki dan istrinya adalah satu. Apakah Anda mau menjadi satu dengan seseorang seperti itu? Jika Anda mau, tentu saja itu akan mengecewakan kepercayaan saya kepada Anda. Dan lalu, bagaimana dengan Allah menyatukan dirinya dengan sesuatu yang seperti itu? Seorang pelacur denominasi biasa. Anda pikir, ia mau melakukan itu? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Ia tidak akan melakukan itu. Wanita itu harus memiliki karakternya di dalam dia. Gereja sejati yang benar dan telah lahir kembali harus memiliki karakter yang ada dalam Kristus. Sebab suami dan istri adalah satu. Dan jika Yesus hanya melakukan apa yang menyenangkan hati Allah, menuruti firman-Nya dan memanifestasikan firman-Nya, mempelai wanitanya harus memiliki karakter yang sama. Ia sama sekali tidak bisa berupa denominasi. Sebab jika demikian, tidak peduli berapa banyak Anda ingin mengatakan tidak, ia dikendalikan oleh suatu badan di suatu tempat yang mengatakan kepadanya apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh ia lakukan. Dan seringkali itu sejuta mil jauhnya dari firman yang benar. Sayang sekali, kita telah meninggalkan pemimpin sejati yang diberikan oleh Allah bagi kita untuk memimpin gereja. Ia tidak pernah mengutus penatua negara bagian. Ia tidak pernah mengirim uskup, kardinal, imam, paus. Ia mengirim Roh Kudus untuk gereja, untuk memimpin gereja. Apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, menyatakan hal-hal ini kepadamu. Yang telah kukatakan kepadamu, mengingatkan kamu hal-hal itu kepadamu, dan akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus datang untuk melakukan itu. Nah, gereja modern membenci itu. Mereka tidak suka itu. Maka bagaimana mungkin ia menjadi mempelai wanita Kristus? Orang-orang pada hari ini memilih sebuah denominasi modern. Apa yang dilakukannya? Itu hanya mencerminkan pengertian mereka yang buruk tentang firman. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti, tetapi saya bermaksud untuk membuat itu masuk cukup dalam sampai Anda melihatnya. Saya telah menikahkan banyak pasangan, tetapi itu selalu mengingatkan saya akan Kristus dan mempelai wanitanya. Salah satu perkawinan yang saya resmikan di sini beberapa waktu yang lalu, itu adalah hal yang sangat menonjol dalam hidup saya. Itu sudah beberapa tahun yang lalu, ketika saya masih seorang pendeta yang muda. Saudara saya bekerja di PWA. Saya tidak tahu apakah ada orang yang masih ingat itu atau tidak. Seseorang yang setua saya, dan itu adalah proyek pemerintah, dan saudara saya bekerja di sana sekitar 30 mil. Mereka menggali suatu danau, sebuah proyek pelestarian alam. Dan di sana ada seorang pemuda yang bekerja dengan dia dari Indianapolis, sekitar 100 mil di atas Jeffersonville, di mana saya tinggal atau dahulu tinggal. Dan ada, dia berkata kepada saudara saya suatu hari, dia berkata, "Dok," katanya, saya mau menikah jika saya punya cukup uang untuk membayar pengkhotbah. Dia berkata, saya punya cukup uang untuk mendapatkan surat izin saya. Tetapi, dikatakan, saya belum punya cukup uang untuk membayar pengkhotbahnya. Dok berkata, nah, saudara saya adalah seorang pengkhotbah, dan mungkin ia bisa menikahkan engkau, dia katakan. Ia tidak pernah mengenakan biaya kepada orang untuk hal-hal seperti itu. Dia berkata, maukah engkau bertanya kepadanya, apakah ia mau menikahkan saya? Nah, malam itu saudara saya bertanya kepada saya. Saya katakan, jika ia tidak pernah menikah sebelumnya, dua-duanya, dan mereka, semuanya beres. Ia berkata, baik, ya, saya akan bertanya kepadanya. Dan saya katakan, jika itu demikian, suruhlah dia datang ke sini. Maka ketika hari Sabtu tiba dan pemuda itu datang, itu adalah hal yang besar bagi saya untuk selalu mengingatnya. Saya, siang hari yang berhujan dan sebuah mobil Chevrolet tua yang lampu depannya diikat dengan kawat berhenti di depan. Tidak lama setelah istri saya meninggal dan saya belum menikah lagi, dua kamar yang kecil. Dan Dok ada di sana bersama saya, menantikan mereka. Dan seorang pemuda keluar dari mobil itu, dan ia benar-benar tidak seperti seorang pengantin pria bagi saya, atau bagi siapapun, saya kira. Ya, saya bisa membeli sepasang sepatu yang cukup bagus, seharga $1.50. Dan sepasang sepatu yang ia pakai sudah butut, dan celana panjangnya terlalu besar. Dan ia memakai jaket katun yang lama itu. Menurut dugaan saya, beberapa dari Anda, orang yang lebih tua, tidak akan ingat itu. Itu tampaknya seperti sudah dimasukkan ke mesin cuci dan tidak dibilas dan bercoreng, diikat seperti ini, dan ujungnya naik ke atas. Dan seorang wanita kecil keluar dari samping, mengenakan gaun kecil. Oh, yang bercorak kotak-kotak kecil itu. Saya tidak tahu, suatu kali saya membuat kesalahan ketika menyebut kain semacam itu. Gingham, saya percaya itulah sebutannya. Dan maka itu adalah, saya salah mengucapkannya lagi. Saya selalu melakukan itu. Dan saya katakan, wanita itu keluar dari mobil dan mereka berjalan ke tangga. Dan ketika mereka berjalan masuk, kasihan wanita kecil itu. Saya duga, semua yang ia pakai hampir cuma sehelai rok. Dan ia hampir seperti tidak memakai sepatu. Ia membonceng dari Indianapolis ke sini. Rambutnya yang sedikit terurai di belakang, panjang, seperti dikepang ke belakangnya. Kelihatan sangat muda. Dan saya katakan kepadanya, apakah usia Anda sudah cukup untuk menikah? Ia berkata, ya Pak. Dan ia berkata, saya mendapat izin tertulis saya dari ayah dan ibu saya. Ia berkata, saya harus menunjukkan itu ke pengadilan di sini untuk mendapat surat izin saya. Saya katakan, baiklah. Saya katakan, saya ingin berbicara sedikit dengan Anda sebelum kita melaksanakan pernikahan ini. Mereka duduk. Pemuda itu terus memandang sekeliling ruangan itu. Rambutnya benar-benar perlu digunting. Dan ia terus memandang sekeliling ruangan itu. Ia tidak mendengarkan saya. Saya katakan, Nak, saya ingin Anda mendengarkan apa yang sedang saya katakan. Dikatakan, "Ya, Pak." Dan saya katakan, "Anda mencintai gadis ini?" Dia berkata, "Ya, Pak, saya mencintainya." Saya katakan, "Anda mencintai dia?" "Ya, Pak, saya mencintainya." Saya katakan, "Nah, apakah Anda punya tempat tinggal untuk membawa dia setelah Anda menikah?" Dikatakan, "Ya, Pak." Saya katakan, "Baiklah. Nah, saya katakan, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Saya tahu Anda bekerja di sini, di PWA ini." Dan dia berkata, "Ya, Pak, itu sekitar $12 seminggu." Saya katakan, "Menurut Anda, apakah Anda bisa mencari nafkah untuk dia?" Dia berkata, "Saya akan melakukan semua yang bisa saya lakukan." Dan saya katakan, "Baiklah, itu baik." Dan saya katakan, "Nah, bagaimana jika ia keluar dari, bagaimana jika ia kehilangan pekerjaan ini, saudari? Apa yang akan Anda lakukan? Lari kembali ke rumah, ke mama, papa?" Wanita itu berkata, "Tidak, Pak. Saya akan tinggal dengannya." Dan saya katakan, "Bagaimana, Pak, jika Anda mempunyai 3 atau 4 anak, tidak ada apa-apa untuk memberi makan mereka, dan Anda tidak punya pekerjaan, apakah yang akan Anda lakukan? Menyuruh dia pergi?" Dikatakan, "Tidak, Pak. Saya akan berjuang terus. Kami akan berhasil, biar bagaimanapun." Saya merasa kecil, dan saya melihat bahwa pemuda ini benar-benar mencintai dia, dan mereka saling mencintai. Saya menikahkan mereka. Kemudian saya ingin tahu, suaminya membawa dia ke mana? Beberapa hari, saya bertanya kepada saudara saya, "Dok, di mana itu?" Dia katakan, "Pergilah ke New Albany, sebuah kota kecil di bawah kita. Dan di sungai, di mana saya telah memasang beberapa lembar seng, tempat yang tiap hari saya datangi ketika saya bekerja sebagai tukang listrik. Maka ketika orang-orang lain, mereka semua bermalas-malasan, bersenda gurau dan sebagainya, saya masuk ke truk dan pergi ke sungai dan berdoa selama itu di sana. Dan membaca Alkitab saya di bawah sebuah atap seng yang besar di mana dahulu ada pabrik besi, ada beberapa gerbong tua yang tergeletak di sana. Dan sobat ini pergi ke sana dan mengambil salah satu dari gerbong-gerbong itu dan ia membuat pintu di dalamnya dan membawa kertas koran dan paku payung. Berapa orang yang tahu apa itu paku payung? Kalau begitu, tidak ada orang Kentucky di sini. Itu, misalnya ambillah selembar karton, tancapkan sebuah paku payung ke dalamnya, sebuah tusukan kecil, lalu dorong ke dalam. Itulah paku payung. Jadi mereka menaruh itu di mana-mana, dan ia telah pergi ke pabrik besi itu di sana, dan ia mengambil beberapa barang, dan membuat sebuah tangga untuk naik, dan mengambil beberapa kotak tua, dan ia membuat sebuah meja. Dan saya pikir, suatu hari, saya akan pergi ke sana dan melihat bagaimana keadaan mereka. Kira-kira 6 bulan sebelum itu, saya telah menikahkan anak perempuan Evie Knight dengan anak lelaki E.T. Slider. Evie Knight, salah seorang yang terkaya yang ada di Ohio River. Dan oh, ia mengelola pabrik-pabrik besar di sana, membuat rumah-rumah prefab ini dan sebagainya. Dan Slider, E.T. Slider, perusahaan pasir dan kerikil, anak-anak jutawan, dan saya telah menikahkan mereka. Dan saya kembali ke suatu tempat, praktek selama sekitar 2 minggu, dan kembali ke sebuah bilik dan berlutut di atas bantal, dan segala kemegahan dan sebagainya yang pernah saya alami, hampir yang harus saya jalani untuk menikahkan pasangan itu. Dan ketika mereka keluar, wah, mereka, pasangan lain yang kecil ini, hanya berdiri di sana, dalam sebuah ruangan kecil yang tua, di mana kami menaruh sebuah sofa kecil dan sebuah ranjang lipat. Tetapi mereka, dua-duanya, dinikahkan dengan upacara yang sama. Dan kemudian suatu hari, saya pikir saya mau pergi dan mengunjungi pasangan yang kaya ini. Mereka tidak perlu bekerja. Ayah mereka adalah jutawan, telah membangun sebuah rumah yang bagus bagi mereka. Sebetulnya, Evie Knight ini, di sini, di atas bukit itu, tombol pintunya saja 14 karat di istananya yang besar itu. Maka Anda bisa bayangkan, mereka tinggal di rumah macam apa. Mereka tidak perlu kerja, mereka punya mobil Cadillac yang bagus, yang diberikan kepada mereka tiap tahun. Dan, kecuali anak-anak, mereka telah memiliki semua yang mereka inginkan. Ketika saya berjalan ke sana suatu hari, nah, bagaimana saya bisa kenal dengan mereka? Salah seorang dari teman-teman mereka adalah teman baik saya. Kami semua seperti bergaul bersama-sama. Dan begitulah saya kenal mereka. ketika mereka meminta saya untuk menikahkan mereka. Maka saya pergi mengunjungi mereka. Saya keluar dari mobil Ford tua saya di luar dan menaiki tangga. Dan saya berjalan sampai agak terlalu dekat dan saya mendengar mereka. Dan mereka benar-benar sedang bertengkar. Mereka saling cemburu. Mereka baru kembali dari sebuah dansa. Ia adalah seorang gadis yang sangat cantik dan ia seperti salah seorang dari para ratu kecantikan ini. Ia memenangkan banyak hadiah di sana dan telah memenangkan beberapa mobil dan sebagainya sebagai ratu kecantikan. Dan saya melihat mereka, yang satu duduk di sudut dan yang satu lagi di sudut lain, bertengkar tentang seorang pemuda yang berdansa dengannya atau seorang gadis, sesuatu. Ketika saya datang, dengan cepat mereka lompat dan merangkul satu sama lain melintasi ruangan itu. Dan mereka berpegangan tangan melintasi ruangan itu. Datang berjalan ke pintu, berkata, "Hai, halo, Saudara Branham, apa kabar?" Berkata, "Baik, apa kabar Anda sekalian?" Dan, "Oh," ia berkata, saya, kami sangat bahagia. Bukankah begitu, sayang?" Dan ia berkata, "Ya, sayang, paham?" Nah, lihatlah, Anda berpura-pura melakukan sesuatu yang tidak nyata. Nah, Anda tidak bisa menghangatkan diri dengan api lukisan, seperti beberapa gereja ini yang mencoba melukis Pentakosta. Dari sesuatu yang terjadi 1000 atau 2000 tahun yang lalu, Anda tidak bisa menghangatkan diri dengan api lukisan. Pentakosta itu nyata pada hari ini, seperti pada waktu itu. Paham? Ya, api itu masih tercurah. Itu bukan api lukisan. Itu adalah api yang nyata. Maka mereka, di sanalah mereka berada. Paham? Saya tidak mau hidup seperti itu. Oh, saya pikir, Anda tahu, tepat di bawah jurang itu dan di sungai itu, di sanalah pasangan yang satu lagi ini berada. Saya pikir, pada suatu hari Sabtu siang, saya akan menyelinap ke sana dan melihat bagaimana keadaan mereka. Maka saya, muka saya kotor dan memakai baju kodok yang kotor, membawa alat-alat saya. Saya pikir, saya akan datang secara diam-diam untuk melihat mereka. Saya berjalan seolah-olah saya sedang mencari insulator yang pecah karena petir atau sesuatu. Dan sementara saya berjalan sepanjang kabel telepon itu, kabel listrik sepanjang sungai itu, dan mobil Chevrolet tua itu ada di sana. Diparkir di depan, kira-kira setahun kemudian, setelah saya menikahkan mereka. Dan di sana, pintunya terbuka, dan saya dapat mendengar mereka sedang berbicara. Maka ini kedengarannya seperti munafik. Tetapi saya berjalan cukup dekat sampai saya bisa mendengar, mengerti apa yang sedang mereka katakan. Berdiri di sana, dan saya hanya ingin tahu, buat saya sendiri. Saya ingin mengetahui dan yakin bahwa saya mengetahui apa yang saya bicarakan. Itulah cara yang saya lakukan dengan firman Allah. Apakah itu kebenaran atau apakah itu bukan kebenaran? Apakah ia akan memegang firman-Nya atau ia tidak memegang firman-Nya? Jika ia tidak memegang firman-Nya, maka ia bukan Allah. Paham? Ia memegang firman-Nya, ia adalah Allah. Paham? Maka saya ingin melihat bagaimana keadaan mereka, dan saya menyelinap di samping tempat itu, pelan-pelan sekali. Saya mendengar suaminya berkata, "Oh, sayang, aku benar-benar ingin membeli itu untukmu." Istrinya berkata, "Nah, lihatlah, sayang." Ia berkata, "Gaun ini cukup bagus." Ia berkata, "Wah, ini benar-benar bagus." Dikatakan, "Aku mengerti. Tetapi kau tahu," diam-diam saya berjalan memutar, agar saya bisa melihat melalui celah itu, di mana pintunya telah dibuka dalam gerbong itu. Dan di sanalah suaminya berada, duduk di sana, dan istrinya di atas pangkuannya, dan lengannya merangkul dia, dan lengan istrinya merangkul dia. Dan ia mempunyai sebuah topi tua itu, yang telah dilubangi sedikit bagian atasnya, ditekan ke bawah, dan mengeluarkan cek gajinya dari situ. Ia meletakkan itu di atas meja dan berkata, "Sekian banyak untuk makanan, sekian banyak untuk asuransi, dan sekian banyak untuk mobil." Dan mereka tidak bisa memenuhi keperluan mereka. Ternyata suaminya melihat sebuah gaun di jendela toko di sana dan telah memperhatikan itu selama 2 minggu. Harganya $1 lebih. Ia ingin membeli itu dan berkata, "Nah, sayang, kau akan tampak cantik sekali jika memakai itu. Dan ia berkata, istrinya berkata, tetapi aku sudah punya satu gaun. Aku tidak memerlukan itu. Paham? Dan ratu kecil itu, dan saya mundur dan memandang ke atas. Saya bisa melihat menara di puncak rumah yang satu lagi. Saya berdiri di sana dan memandang beberapa menit. Saya pikir, siapakah laki-laki yang kaya? Saya pikir, jika Bill Branham, jika Anda ingin mengambil tempat, kemanakah Anda akan pergi? Bagi saya tidak akan mengambil gadis cantik yang di atas puncak bukit itu. Saya akan mengambil karakter ini di sini, sebagai seorang pengurus rumah tangga yang sejati, seorang yang mengasihi saya dan tinggal dengan saya, seorang yang berusaha membangun rumah tangga, dan tidak merongrong Anda untuk segala sesuatu, untuk barang-barang yang indah, dan seorang yang bersama Anda, bagian dari Anda. Itu selalu melekat pada saya, tentang bagaimana itu. Yang satu memilih seorang gadis yang cantik, yang satu lagi memilih karakter. Nah, itulah satu-satunya cara Anda bisa memilih. Pertama, carilah karakter. Dan kemudian, jika Anda mencintai dia, bagus. Perhatikan, Adam pertama yang dari Allah tidak punya pilihan tentang istrinya. Ia tidak punya pilihan. Allah hanya menciptakan satu untuknya, dan ia tidak mendapat kesempatan untuk memilih dia. Maka, kita mendapati bahwa Hawa memimpin dia untuk menyimpang dari firman Allah. Adam tidak sempat berdoa untuk hal itu. Ia tidak seperti Anda dan saya. Ia tidak punya pilihan, dan sekali lagi dengan melakukan itu, Hawa memimpin dia dari posisinya yang benar sebagai anak lelaki Allah. Dan ia melakukannya dengan menunjukkan kepadanya cara hidup yang lebih modern, sesuatu yang benar-benar tidak boleh mereka lakukan. Tetapi karakter Hawa menunjukkan bahwa ia salah. Singkatnya, maksud dan tujuan Hawa adalah salah. Dan membujuk dia dengan pemikirannya bahwa terang yang baru dan modern yang ia temukan, yang bertentangan dengan firman Allah, adalah cara hidup yang lebih baik. Dan berapa banyak perempuan hari ini, dan sebaliknya, laki-laki yang bisa menarik wanita yang baik menjauh dari Allah, atau menarik laki-laki yang baik menjauh dari Allah, dengan berusaha mengatakan kepadanya, Anda, para pemuda Pentakosta, agama ini, agama itu, kata mereka, oh, itu kuno, itu sangat kolot, jangan percaya itu. Lebih baik Anda berdoa dengan sungguh-sungguh sebelum Anda menikah dengan gadis itu. Saya tidak peduli betapa cantiknya dia, kepada laki-laki juga sama. Hawa membujuk dia untuk keluar dari kehendak Allah dan menyebabkan dia melakukan sesuatu yang tidak boleh ia lakukan. Dan dengan itu, menyebabkan kematian seluruh umat manusia. Itulah sebabnya Alkitab melarang perempuan untuk mengajar, atau untuk berkhotbah, atau untuk menyampaikan firman Allah dengan cara apapun. Saya tahu, saudari-saudari, banyak dari Anda berkata, Tuhan memanggil saya untuk berkhotbah. Saya tidak akan berdebat dengan Anda, tetapi saya akan memberitahu Anda. Firman berkata, bahwa Anda tidak boleh melakukan itu. Ia tidak boleh mengajar atau mengambil kekuasaan. Tetapi hendaklah ia berdiam diri. Nah, Anda berkata, Tuhan menyuruh saya untuk melakukan itu. Saya tidak meragukan itu sedikit pun. Apakah Anda mendengar pesan saya tentang Bileam pada malam yang lalu? Bileam telah mendapat keputusan pertama yang tegas dari Allah. Jangan lakukan itu. Tetapi ia masih bermain-main sampai akhirnya Allah menyuruh dia untuk melakukannya. Mungkin Allah mengizinkan Anda untuk berkhotbah. Saya tidak mengatakan ia tidak mengizinkan, tetapi itu tidak sesuai dengan firman dan rencananya yang mula-mula, sebab ia harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Itu benar, maka ia seharusnya tidak melakukan itu. Nah, perhatikan lagi, bagaimana mempelai wanita alami menghiaskan mempelai wanita rohani. Firman berkata bahwa perempuan diciptakan untuk laki-laki, dan bukan laki-laki diciptakan untuk perempuan. Sekarang saya akan berbicara, dan kenapa, dalam beberapa menit, tentang mempelai wanita Kristus. Tetapi sekarang saya sedang menunjukkan latar belakangnya kepada Anda. Perempuan diciptakan untuk laki-laki, dan bukan laki-laki diciptakan untuk perempuan. Itulah alasannya. Di bawah hukum kuno, poligami itu legal. Lihatlah Daud di sana dengan 500 istri. Dan Alkitab berkata, ia adalah seorang yang berkenan di hati Allah dengan 500 istri, dan Salomo dengan 1000. Tetapi tidak satu pun dari para wanita itu boleh mempunyai satu suami lagi. Dapatkanlah kaset saya tentang perkawinan dan perceraian. Itu di puncak gunung di Tucson. Di sini belum lama ini. Saya berada di atas sana berdoa mengenai itu. Mereka membubarkan sekolah-sekolah untuk melihat tiang api melingkari gunung itu dan melayang seperti sebuah corong. Bolak-balik, turun, naik. Orang di sekitar sini mengetahui itu di sana dan melihatnya. Dan itu ketika ia memberitahu saya kebenaran untuk pertanyaan-pertanyaan tentang perkawinan dan perceraian ini. Jika satu sisi ke arah sini dan satu lagi ke arah sana, pastilah ada kebenaran di suatu tempat. Setelah ketujuh metra itu, ia menunjukkan kebenaran tentang itu. Perhatikan, nah, wanita hanya boleh mempunyai satu suami, sebab perempuan diciptakan untuk laki-laki, dan bukan laki-laki untuk perempuan. Semua dari 500 wanita itu adalah istri Daud, dan itu adalah sebuah kiasan. Ketika Kristus duduk di atas tahta di milenium, mempelai wanitanya bukan satu orang, tetapi berpuluh-puluh ribu mempelai wanita itu, semua di dalam satu. Dan Daud mempunyai banyak istri sebagai individu-individu. Tetapi seluruh dari mereka dianggap hanya satu istrinya. Seperti segenap tubuh dari orang-orang percaya adalah mempelai wanita Kristus. Sebab itu adalah dia, wanita itu. Kristus adalah prianya. Nah, kita diciptakan untuk Kristus, bukan Kristus diciptakan untuk kita. Itulah yang kita coba lakukan hari ini dalam buku pelajaran kita, yaitu mencoba membuat firman yang adalah Kristus cocok untuk kita, sebagai pengganti dari kita, berusaha untuk membuat kita cocok dengan firman. Itulah bedanya. Waktu seorang laki-laki memilih seorang gadis dari suatu keluarga, laki-laki tidak boleh mengandalkan kecantikan, sebab kecantikan itu menyesatkan. Dan kecantikan duniawi yang modern berasal dari iblis. Oh, saya mendengar seseorang di sana berkata, hati-hati di sini, pengkhotbah. Saya katakan bahwa hal-hal yang ada di bumi ini, yang disebut kecantikan, secara mutlak berasal dari iblis. Saya akan membuktikan itu kepada Anda. Lalu, untuk mempertimbangkan perkataan ini, mari kita menyelidiki firman kudus Allah untuk melihat apakah itu benar atau tidak. Dan beberapa dari Anda, para wanita ingin kelihatan begitu cantik. Lihatlah dari mana itu berasal. Pada mulanya, kita mendapati bahwa iblis itu sangat indah sampai ia menyesatkan para malaikat. Dan ia adalah malaikat yang terindah di antara mereka semua, menunjukkan bahwa itu ada di dalam iblis. Amsal berkata, Salomo berkata, kecantikan adalah sia-sia, itu benar. Dosa itu indah, tentu saja. Itu indah, itu menarik. Saya ingin bertanya kepada Anda dan mengatakan sesuatu kepada Anda di sini. Saya ingin Anda perhatikan beberapa menit. Dari semua spesies yang ada di dunia, burung, hewan, kita mendapati bahwa dalam kehidupan hewan, semua selain manusia, yang jantanlah yang indah, bukan yang betina. Kenapa itu? Lihatlah. Lihatlah rusa. Rusa jantan yang indah dan besar dengan tanduknya. Dan rusa betina yang kecil dan tidak bertanduk. Lihatlah ayam betina yang kecil dan berbintik. Dan ayam jantan yang besar dan berbulu indah. Lihatlah burung jantan dan burung betina. Lihatlah bebek melewar dan yang betina. Paham? Dan tidak ada satu spesies pun di dunia yang diciptakan yang bisa menyesatkan dan jatuh serendah seorang wanita. Nah, saudari, jangan berdiri dan keluar. Tunggu saja sampai kita mendengar akhir dari ini. Paham? Paham? Tidak ada betina selain wanita yang bisa menjadi amoral. Anda menyebut seekor anjing, anjing betina. Anda menyebut seekor babi, babi betina. Tetapi secara moral, mereka lebih bermoral daripada setengah dari para bintang film yang ada di sini. Mereka tidak bisa tidak bermoral. Dan wanitalah yang diubah untuk penyimpangan itu. Itu benar. Lihat, kemana kecantikan itu telah membawa dia. Nah, itulah sebabnya hari ini kita mendapati bahwa kecantikan wanita meningkat. Contohnya, ambillah Pearl Bryan. Anda pernah melihat fotonya? Dianggap sebagai orang yang sangat cantik di Amerika. Sekarang, tidak ada anak sekolah dari sekolah manapun yang tidak mengalahkan dia. Apakah Anda tahu bahwa itu memang harus demikian? Apakah Anda tahu bahwa Alkitab berkata, ini akan menjadi demikian? Apakah Anda tahu bahwa kejatuhan datang melalui wanita pada mulanya? Pada akhirnya, akan berakhir dengan cara yang sama. Wanita akan berkuasa dan memerintah laki-laki dan sebagainya. Anda tahu kitab suci berkata demikian? Anda tahu pada hari ia memakai pakaian laki-laki dan memendekkan rambutnya. Semua hal itu bertentangan dengan firman Allah. Dan Anda tahu, ia melambangkan gereja. Apabila Anda perhatikan apa yang dilakukan wanita, Anda akan melihat apa yang dilakukan gereja. Itu tepat sekali. Nah, itu benar. Sebagaimana firman Allah adalah benar. Tidak ada betina yang diciptakan yang bisa serendah seorang wanita. Namun, melalui itu, diberikanlah sebuah tawar. Ia bukan ciptaan yang mula-mula. Semua betina yang lain adalah ciptaan yang mula-mula. Burung, jantan dan betina. Hewan, jantan dan betina. Tetapi dalam kehidupan manusia, Allah hanya menciptakan seorang laki-laki dan ia mengambil dari dia. Dan seorang wanita adalah produk sampingan dari seorang laki-laki. Sebab Allah tidak membuat hal seperti itu. Selidikilah kitab suci. Tepat sekali. Allah, tidak, Pak. Dalam penciptaannya yang mula-mula, wanita ditaruh di sana. Tetapi jika wanita bisa mengendalikan diri dengan benar, betapa lebih besarnya upah yang ia terima dibanding laki-laki. Ia ditaruh di tempat ujian. Melalui dia datanglah kematian. Ia bersalah atas semua kematian. Tetapi kemudian Allah berputar dan memakai seorang wanita untuk membawa kembali kehidupan, membawa anaknya melalui wanita itu. Seorang wanita yang taat, tetapi seorang wanita yang buruk adalah yang paling buruk dari yang ada. Tidak ada yang bisa serendah itu. Kain, anak iblis, berpikir bahwa Allah menerima keindahan. Ia berpikir begitu hari ini. Kain adalah anak iblis. Oh, nah, Anda katakan, kita tidak akan masuk ke bagian kecil-kecilnya, tetapi biarlah saya membereskan itu bagi Anda. Alkitab berkata bahwa ia berasal dari si jahat, jadi itu membereskannya. Baiklah, nah, ia adalah anak iblis. Dan ia pikir dengan membuat sebuah mesbah dan membuatnya benar-benar indah untuk penyembahan, adalah sesuatu yang akan dihargai oleh Allah. Mereka berpikir hal yang sama hari ini. Tentu saja. Ini, kita bangun sebuah gedung yang besar. Kita akan memiliki denominasi yang besar. Kita akan membuat gedung yang terbesar dan orang-orang yang berpakaian paling bagus, pendeta-pendeta yang paling terpelajar. Kadang-kadang Allah 10 juta mil jauhnya dari itu. Itu benar, namun itu adalah gereja. Maka, jika Allah hanya menghargai penyembahan, ketulusan, korban persembahan, maka Kain sama baiknya seperti Habel. Tetapi, melalui wahyu, Habel mengetahui bahwa bukan apel yang dimakan oleh orang tuanya. Saya akan mengatakan sesuatu di sini yang kedengarannya tidak baik bagi seorang hamba Tuhan. Tetapi saya akan mengatakannya biar bagaimanapun. Saya mendengar orang-orang lain ini mengatakan banyak hal. Maka saya mengatakan lelucon kecil dan saya tidak bermaksud begitu. Tetapi saya katakan begini. Jika makan apel menyebabkan wanita menjadi sadar bahwa mereka telanjang, lebih baik kita membagikan apel lagi. Paham? Paham? Maafkan saya untuk itu, tetapi supaya berubah saja. Saya telah menahan Anda di sini dan berbicara tentang wanita dan sebagainya. Saya ingin membuat Anda rileks sebentar untuk apa yang akan datang berikutnya. Nah, perhatikan. Itu bukan apel. Kita tahu itu. Gereja pada hari-hari ini, dengan banyak prestasinya, seperti semua prestasi buatan manusia yang lainnya, gereja telah menjadi ilmiah. Mereka mencoba membuat gereja yang ilmiah, dengan daya tarik foto-foto dan menara yang hebat. Dan sangat disayangkan orang Pentakosta masuk ke dalam jalan itu. Akan lebih baik jika Anda memakai rebana di sudut jalan, dan Roh Allah menyertai Anda. Tetapi Anda mencoba membandingkan dengan yang lain, sebab Anda sudah didenominasikan. Itulah yang menyebabkannya. Paham? Gereja-gereja berusaha untuk bersifat ilmiah. Dan ingatlah, sementara manusia mencapai kemajuan dengan ilmu pengetahuan, ia membunuh dirinya sendiri setiap hari. Ketika ia menemukan serbuk mesiu, lihat apa yang telah dibuatnya. Ketika ia menemukan mobil, itu membunuh lebih banyak orang daripada yang dilakukan oleh serbuk mesiu. Sekarang ia telah menemukan bom hidrogen. Heran, apa yang akan ia lakukan dengan itu? Benar, dan begitu pula gereja, sementara ia berusaha untuk maju dengan ilmu pengetahuan, dengan skema buatan manusia, itu sedang membawa Anda semakin jauh dari Allah, dan ke dalam maut, lebih jauh dari di mana ia berada pada awalnya. Itu benar. Jangan memilih gereja Anda dengan cara Anda memilih istri Anda. Paham? Apa yang dilakukan oleh ilmu pengetahuan baginya adalah menakjubkan. Tetapi lebih baik Anda jauhi gereja Anda karena hal itu. Manusia membuat pemoles, bedak, dan semua hal yang lain ini. Pilihlah karakter dari firman-Nya. Sekarang mari kita bandingkan mempelai wanita alami pada hari ini dengan yang disebut mempelai wanita gereja pada hari ini. Bandingkanlah seorang wanita yang akan menikah hari ini. Nah, lihat saja apa yang telah dilakukan oleh ilmu pengetahuan bagi wanita. Ia keluar, pertama, dengan rambutnya dipotong pendek dengan salah satu mode rambut Jacqueline Kennedy ini. Lihat, ada sesuatu yang seperti itu. Dan Anda tahu apa yang Alkitab katakan? Sebetulnya Alkitab memberikan kepada laki-laki, jika ia mau, hak untuk menceraikan dia, jika wanita melakukan itu. Wanita yang memotong pendek rambutnya adalah seorang wanita yang hina. Alkitab berkata demikian. Benar, tidak tahu itu? Oh ya, saya berkhotbah terlalu banyak di California bagi Anda untuk tidak mengetahui itu. Itu benar. Oh ya. Apa gunanya itu bagi saya? Mereka melakukannya biar bagaimanapun. Anda tidak bisa mengambil seekor babi dan mengganti namanya dan menjadikannya seekor anak domba. Perhatikan, Anda akan benci kepada saya setelah ini. Tetapi Anda akan mengetahui kebenaran. Paham? Lihat, mari kita bandingkan. Datanglah dia dengan begitu banyak polesan. Sesuatu yang sebenarnya bukan dia, seorang mempelai wanita modern. Cucilah mukanya, laki-laki akan lari dari dia, mungkin. Takut setengah mati, ambillah semua itu dari dia. Dan begitu pula gereja yang depannya besar dan dicat, serta teologi Max Factor yang lengkap. Dua-duanya mempunyai muka palsu yang cantik padanya. Kecantikan buatan manusia dan bukan kecantikan buatan Allah. Tidak banyak karakter di dalam mereka. Perhatikan, sama seperti iblis, cukup untuk menyesatkan. Bandingkan mempelai wanita modern yang sekarang dengan wanita itu. Memakai celana pendek, memakai polesan, memotong pendek rambutnya, memakai pakaian yang seperti laki-laki, dan mendengarkan gembala yang mengatakan kepadanya bahwa itu baik. Gembala itu adalah seorang penyesat. Ia akan menderita karena hal itu di seberang sana. Itu benar, melakukan itu untuk menyesatkan, menjadi sesuatu yang bukan dia. Begitulah yang dilakukan gereja, mendapatkan gelar DD, PhD, LLD yang besar. Maka Anda berkata, gembala kami adalah ini, itu, dan yang lainnya. Mungkin tidak lebih tahu tentang Allah daripada seorang Hotentot mengetahui tentang malam di Mesir. Itu benar. Benar, sedikit pengalaman seminari teologi di sana dan tidak lebih tahu tentang Allah daripada apapun. Gereja modern dan polesan teologi mereka membuat para wanita mereka kehilangan semua kemuliaannya oleh seorang Ricky dan gembala mereka, seperti seorang Isabel jika itu pernah ada. Rambut pendek, celana pendek, polesan semua diatur dalam cita rasa teologi. Begitulah cara berdirinya gereja. Benar, tetapi karakter rohaninya jauh berbeda dari pengurus rumah tangga yang untuknya Yesus Kristus akan datang untuk menerima. Jika seorang Kristen mau menikah dengan wanita seperti itu, itu menunjukkan bahwa ia telah jatuh dari kasih karunia. Cita rasanya akan Allah dan cita rasanya akan rumah tangga itu jauh dari sebuah rumah tangga yang seharusnya. Apabila ia memilih seorang wanita yang seperti itu. Tidak, Pak. Wanita itu tentu saja tidak cocok dengan cita rasa orang Kristen. Karakter rohaninya paling rendah dan mati dalam kecantikan denominasi dan hawa nafsu dunia. Tepat di sanalah gereja berdiri hari ini, menjual karakter pemberian firman-Nya kepada iblis untuk mendapatkan agama buatan manusia yang ilmiah. Padahal ia berhak sebagai gereja Allah untuk tinggal dengan firman Allah dan mendapatkan Roh Kudus bekerja di antaranya, menyatukan tubuh itu dengan firman dan kasih Allah. Sebagai pengganti itu, ia telah menjual hak kesulungannya seperti Esau dan mengambil sebuah denominasi. Biarlah ia melakukan itu, apapun yang ia mau. Benar, hanya supaya populer, seperti yang dilakukan oleh ibunya di Nisea, Roma, firman Allah. Oh, bagaimana itu telah masuk ke dunia Pentakosta kita. Sangat disayangkan, tetapi itu telah terjadi. Perhatikan sebentar, seorang biarawati di gereja Katolik, wanita itu, untuk menjadi seorang biarawati dan masuk biara, secara mutlak, ia telah dijual kepada gereja itu. Ia, jiwa, tubuh, dan roh, adalah milik gereja itu. Ia tidak memiliki pikirannya sendiri. Apabila ia menjadi seorang biarawati, ia tidak boleh memiliki pikirannya sendiri, tidak punya kehendak sendiri. Lihatlah di sini, iblis itu membuat kepalsuan-kepalsuannya seperti kebenaran. Gereja Kristus yang sejati, mempelai wanita, sudah begitu berserah kepadanya dan firman yang dijanjikannya, sampai pikiran yang ada dalam Kristus ada di dalam Anda. Betapa berbedanya. Dan kita mendapati hari ini bahwa gereja modern itu, gereja dunia yang modern, gereja dunia yang modern itu, dan gereja yang rohani itu juga telah mengandung untuk melahirkan anak-anak lelaki. Yang satu, sebuah kelahiran denominasi akan diberikan suatu hari di Dewan Gereja-Gereja Sedunia akan melahirkan Antikristus bagi dunia melalui denominasi. Tepat itu adalah kebenaran. Saya mungkin tidak akan hidup untuk melihatnya. Saya percaya saya akan melihatnya. Tetapi Anda, orang-orang muda, ingatlah, Anda telah mendengar seorang hamba Tuhan mengatakan itu, yang akhirnya akan berakhir. Dan itulah tanda binatang itu ketika ia membentuk Dewan Gereja-Gereja Sedunia dan ia akan melahirkan anaknya, si Antikristus. Yang satu lagi mengandung firman Allah dan akan melahirkan tubuh itu, tubuh Yesus Kristus yang telah selesai, yaitu mempelai wanita. Tubuh Kristus masih belum selesai. Berapa orang yang mengetahui itu? Seorang laki-laki dan wanita adalah satu, dan Kristus adalah satu tubuh, firman. Mempelai wanita harus merupakan bagian lain dari tubuh itu. Dan keduanya bersama-sama menjadi satu tubuh lagi, seperti Adam pada mulanya. Laki-laki dan istrinya adalah satu. Nah, ia, mempelai wanita yang sejati, begitu berserah kepadanya, sehingga ia tidak memakai pikirannya sendiri. Pikirannya, tentu saja, adalah kehendaknya. Dan kehendaknya adalah firman-Nya. Sekarang lihatlah yang disebut mempelai wanita, yang dipilih laki-laki, dan membandingkan yang rohani dengan yang alami pada hari ini. Seorang Isabel modern yang terpesona kepada Ahab-Nya, kecantikan Max Factor, segalanya. Lihatlah gereja, cara yang sama, tetapi seorang pelacur terhadap firman Allah yang hidup. Denominasi besar, bangunan besar, uang yang besar, gaji yang besar, semua sudah terjual. Banyak laki-laki yang berdiri di mimbar, menyetujui bahwa itu baik dan membiarkan mereka hidup begitu. Benar-benar sesat, itu saja. Benar-benar zaman gereja Laodikia yang buta. Tepat apa yang Alkitab katakan akan terjadi. Berkata, aku kaya, aku duduk sebagai seorang ratu, aku tidak kekurangan apa-apa, dan tidak tahu bahwa engkau miskin, malang, buta, melarat, telanjang, dan tidak mengetahuinya. Jika itu bukan demikianlah firman Tuhan, Wahyu 3, berarti saya tidak pernah membacanya. Itulah siapa dia, dan tidak mengetahuinya. Pikirkan itu. Jika Anda memberitahu seorang laki-laki atau perempuan yang telanjang bulat di jalanan dan memberitahu mereka bahwa mereka telanjang, dan mereka berkata, uruslah urusanmu sendiri. Wah, ada kekurangan mental di situ. Ada sesuatu yang tidak beres dengan pikiran mereka. Dan apabila Anda dapat membaca firman Allah, bagaimana orang-orang seharusnya berbuat, dan baptisan Roh Kudus yang kita miliki hari ini, dan orang-orang, wah, mereka memandang Anda seolah-olah Anda gila. Anda memberitahu mereka, mereka harus dilahirkan kembali. Mereka harus percaya pada Alkitab. Mereka berkata, itu adalah sebuah dongeng Yahudi untuk zaman dahulu. Gereja kami memiliki jalannya, melarat, malang, buta, telanjang, dan malah tidak mengetahuinya. Betapa, dan Alkitab berkata bahwa mereka masuk ke dalam kondisi itu. Bagaimana mungkin seorang nabi sejati tidak melihat itu? Saya tidak tahu. Hanyut ke dalam semua gereja kita, di mana-mana, lihat saja itu. Benar-benar dalam kecondongan modern, pelacur tua, dan anak-anak perempuannya. Dari Wahyu 17, memberikan kepada orang-orang yang miskin, buta, malang, ajaran teologinya yang bertentangan dengan firman Allah. Dan mereka mendapati di dalam dia jiwa-jiwa para budak dan laki-laki dan perempuan dari mana-mana, bukannya menarik orang. Kristus membuktikan kebenaran firman-Nya yang menarik orang. Dia tidak menarik orang di gereja-gereja yang tertarik pada denominasi yang besar dan kegiatan yang besar dan kesibukan-kesibukan yang luar biasa dan hal-hal yang keren. Tetapi firman Allah menarik mempelai wanita Kristus. Nah, perhatikan, ini menarik. Untuk melihat bagaimana gereja berusaha menarik perhatian orang dengan jubah yang bagus dan paduan suara yang berpakaian bagus dan para wanita yang berambut pendek dan muka yang dipoles. Dan mereka pikir yang bernyanyi seperti malaikat, berdusta seperti iblis, lari ke sana kemari sepanjang malam, ke pesta dansa seperti itu tidak dipikirkan sama sekali. Dan apa yang mereka pikir adalah itu tidak apa-apa. Itu indah, tetapi Anda lihat itu buatan palsu. Itu bukan firman Allah. Sedangkan mempelai wanita sejati menarik perhatian Allah dengan menuruti firman-Nya. Nah, perhatikan. Sekarang mari kita memperhatikan Kristus. Anda berkata, baik, sekarang tunggu sebentar. Bagaimana dengan keindahan ini yang Anda bicarakan? Alkitab berkata dalam Yesaya 53 ayat 2, bahwa ketika Yesus datang, tidak ada keindahan padanya, sehingga kita menginginkannya. Benar itu? Tidak ada keindahan. Jika ia telah datang dengan keindahan dunia, seperti iblis pada hari ini, orang-orang akan berkerumun sekitarnya dan menerima dia seperti mereka menerima gereja pada hari ini. Mereka akan percaya kepadanya, menerima dia, seperti mereka menerima iblis pada hari ini. Tentu saja, mereka akan menerima. Tetapi ia tidak datang dengan keindahan semacam itu. Tetapi ia selalu datang dengan keindahan karakter. Di sana, Kristus bukan seorang laki-laki yang rupawan, hebat, kuat, gagah. Allah tidak memilih yang semacam itu. Saya ingat suatu kali, seorang nabi pergi untuk mengambil seorang raja, untuk menjadikan anak Isai seorang raja, untuk menggantikan raja lain, Saul. Maka Isai membawa kepadanya anak lelakinya yang gagah, besar, dan rupawan. Ia berkata, mahkota itu akan kelihatan bagus di kepalanya. Nabi itu pergi untuk menuangkan minyak ke atasnya. Ia berkata, Allah telah menolak dia, dan ia menolak setiap orang dari mereka, sampai ia datang kepada seorang yang kecil, bahunya bungkuk dan wajahnya kemerah-merahan, dan ia mengurapi dia dengan minyak. Dan ia berkata, Allah telah memilih dia. Paham? Kita memilih berdasarkan pandangan. Allah memilih berdasarkan karakter. Karakter, tidak pernah ada karakter yang seperti Yesus Kristus. Itu hidup di dalam Anda dan memanifestasikan dia. Kita melihat bahwa itu benar, bukan keindahan duniawinya yang menarik mempelai wanitanya. Itu adalah karakternya, karakter gereja yang Yesus cari, bukan di mana ada gedung yang besar, di mana ada denominasi yang hebat, di mana ada anggota yang banyak. Ia berjanji untuk bertemu di mana dua atau tiga orang berkumpul bersama. Benar, disitulah orang-orang percaya sejati menaruh harapannya, yaitu pada firman Allah yang dibuktikan dalam kebenaran. Pilihlah dengan firman-Nya, bukan kelompok yang mencintai hal duniawi. Mereka membenci itu. Tidak heran gereja itu diceraikan dari dia, sebab ia melewatkan wahyu-Nya, dan ia tidak memiliki itu. Ia tidak peduli akan dia, dengan cara ia bertindak dan berbuat, dan berapa banyak benda-benda duniawi yang ia miliki. Ia mencari karakter-Nya, karakter Kristus. Nah, sekarang sebentar saja. Itu benar. Ia memilih seorang mempelai wanita untuk memantulkan karakternya. Yang mana gereja-gereja modern hari ini tentu saja telah menyimpang dari program-programnya di sini. Sejuta mil. Sebab mereka menyangkal bahwa ini adalah kebenaran. Lalu, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, ia sedang menantikan hari di mana mempelai wanita itu terbentuk. Ibrani 13 ayat 8, tepat seperti itu, dahulu, seperti ia dahulu, itu harus merupakan dagingnya yang sama, tulang yang sama, roh yang sama, semuanya sama. Dibangun dengan tepat dan kemudian mereka berdua akan menjadi satu. Sebelum gereja menjadi itu, mereka bukan satu. Karakter dari dia, firman, untuk zaman ini harus terbentuk, mempelai wanita, harus dibentuk menjadi seperti dia. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengatakan alasan kenapa saya mengatakan hal-hal ini. Dan saya akan tutup. Pada malam yang lalu, sekitar pukul 3 pagi, saya terbangun. Saya meminta siapa saja dari Anda untuk menjawab ini. Pernahkah saya mengatakan sesuatu kepada Anda dalam nama Tuhan, kecuali yang benar? Itu selalu benar. Demi Tuhan, Allah tahu bahwa itu benar. Tidak ada satupun, dimanapun di dunia ini, dari beribu-ribu hal yang telah dikatakan, di mana ia pernah melewatkan satu kata dari itu, selalu terjadi dengan sempurna. Bahkan ketika saya berada di Phoenix tempo hari, atau itu sekitar setahun yang lalu, dan telah memberitahu Anda tentang pesan itu, tentang, Bapak-bapak, jam berapa ini? Dan memberitahu Anda, 7 malaikat akan bertemu di sana. Dan apa yang akan menjadi pembukaan meterai-meterai ini. Dan di sana, majalah Life memuat artikel tentang itu. Api yang besar ini naik ke udara, 30 mil tingginya, 27 mil lebarnya. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengetahui apa itu. Masih tidak tahu. Dan malam ini ada beberapa pria yang sedang duduk di dalam gedung ini, yang berdiri di sana bersama saya ketika itu terjadi. Tepat seperti yang ia katakan, ia telah memberitahu saya bahwa hal-hal itu akan terjadi, dan itu terjadi dengan tepat. Bagaimana meterai-meterai itu telah dibuka dan memberitahu rahasia-rahasia yang telah disembunyikan sepanjang zaman-zaman, para reformator dan sebagainya, dengan sempurna. Bagaimana berdiri di puncak bukit, beberapa laki-laki, 3 atau 4 orang dari mereka berdiri, hadir di sini sekarang. Ya, lebih dari itu. Naik ke atas bukit, Roh Kudus berkata, ambillah batu itu, kami sedang berburu. Ia berkata, lemparlah itu ke udara, dan katakan, demikianlah firman Tuhan. Saya lempar, dari sana turunlah angin kecil yang seperti corong. Saya katakan, dalam waktu 24 jam, Anda akan melihat tangan Allah. Beberapa laki-laki hadir sedang duduk di sini sekarang. Hari berikutnya sekitar pukul 10 berdiri di sana, saya katakan, bersiap-siaplah, masuklah ke kolong mobil itu. Seorang veteran, saya katakan, sesuatu akan segera terjadi. Langitnya cerah, tepat di atas sebuah jurang yang besar. Turunlah api yang berputar-putar dari sorga. Ia berteriak sekeras-kerasnya, menghantam dinding seperti itu. Saya sedang berdiri di bawahnya. Saya melepaskan topi saya, menegakkan kepala saya. Itu lewat sekitar 3 kaki atau 4 kaki di atas saya dan membuat lubang yang panjang pada permukaan bukit seperti itu dan meledak dan naik lagi ke udara dan berputar balik lagi dan turun 3 kali. Bahkan memotong bagian-bagian atas semak duri sepanjang 200 meter. Dengarlah orang-orang itu mengatakan amin. Mereka berada di sana ketika itu terjadi. Ya, dan membuat 3 ledakan. Ketika mereka keluar dari kolong mobil dan sebagainya, kembali lagi berkata, jika itu memukul Anda, itu tidak akan meninggalkan bekas. Saya katakan, itu adalah dia. Ia berbicara kepada saya. Allah berbicara melalui angin badai, paham? Dan itu adalah tiang api yang sama yang Anda lihat pada foto itu, berdiri di sana. Dan ketika tiang api itu naik ke atas, mereka berkata, apakah itu? Saya katakan, penghakiman akan memukul pantai barat. Hari kedua dari sana, Alaska hampir tenggelam, paham? Itu memukul 1 kali di sana, pukulan pertama, di mana Anda harus melakukan sesuatu untuk melambangkannya, seperti seseorang menaruh sedikit garam ke dalam botol dan melemparkannya ke air, dan berkata, demikianlah firman Tuhan, jadilah air yang manis. Dan satu lagi, Yesus mengambil air dan menuangnya ke dalam sebuah tempayan dan membuat itu menjadi anggur. Harus ada sesuatu untuk melambangkan. Itulah apa itu, yang naik ke udara dan turun. Itu memulai angin badai yang kecil itu. Dalam waktu 24 jam, itu telah mengguncang gunung itu sampai membuat garis yang panjang di sekitarnya. Bapak Pendeta Blay, yang duduk di sini, saya sedang memandang dia sekarang. Ia berada di atas sana dan memungut beberapa kepingan itu dan sebagainya. Terry Sotman di sini, mereka dan berdiri di sana. Dan Billy Paul dan saudara-saudara itu, beberapa dari yang banyak ini, yang sedang duduk di sini, berada di sana untuk melihat itu terjadi ketika ia mengiris itu. Itu bukan fiksi, itu kebenaran, itu bukan dahulu di zaman Alkitab, itu sekarang, paham? Allah yang sama itu, yang selalu menunjukkan hal-hal ini kepada saya, dan semua itu telah terjadi, tepat sampai ke detail-detailnya. Itu tidak pernah gagal 1 kali pun. Sekarang saya membanggakan dia. Beberapa minggu yang lalu, saya berada dalam sebuah penglihatan, dan saya sedang berdiri di atas sebuah tempat yang tinggi, dan saya akan melihat pra-pertunjukan gereja. Dan saya melihat datang dari, saya berdiri lebih ke arah sini, menghadap ke barat, dan datang dari arah sini adalah sekumpulan wanita yang cantik. Pakaiannya benar-benar bagus. Rambut yang panjang ditata dengan manis di belakangnya. Lengan baju dan roknya rapi. Dan mereka semua berbaris mengikuti suatu nada. Seperti, majulah para prajurit Kristen, berbaris untuk berperang, bersama salib Yesus berjalan di depan. Dan sementara mereka lewat, saya berdiri, dan ada sesuatu di sana, suatu roh, yaitu Allah, dan berkata, itulah mempelai wanita. Dan saya melihat, dan hati saya gembira, dan ia berputar ke arah sini, dan berputar melewati belakang saya. Setelah beberapa lama, ketika ia kembali ke arah sini, ia berkata, sekarang gereja modern akan tampil dalam pra-pertunjukan, dan datanglah gereja Asia. Saya tidak pernah melihat sekumpulan orang yang sejorok itu. Datanglah gereja-gereja lain dari berbagai bangsa. Mereka tampak mengerikan. Dan saya mengatakan ini, sebab saya terikat pada tugas untuk mengatakan kebenaran di hadapan Allah. Dan ketika ia berkata, sekarang datanglah gereja Amerika untuk dipertunjukkan. Jika saya pernah melihat sekumpulan setan, maka itulah dia. Perempuan-perempuan itu telanjang dengan sesuatu yang tampak kelabu seperti warna kulit gajah, dan mereka memegang itu di depan mereka, tanpa bagian atas sama sekali. Dan mereka melakukan hal-hal semacam itu, tari-tarian ini, yang dilakukan oleh anak-anak itu di luar sini, yang melenggak-lenggok, dan sebagainya, dan musik semacam itu sedang diputar. Dan ketika saya melihat Nona A.S. muncul, saya hampir pingsan. Nah, ini adalah demikianlah firman Tuhan. Jika Anda percaya bahwa saya adalah hambanya, percayalah kepada saya sekarang. Saya tidak akan mengatakan itu untuk apapun di dunia ini. Tidak ada uang yang cukup di seluruh dunia untuk membuat saya mengatakan itu, jika itu tidak benar. Dan ketika ia lewat, itu adalah hal yang tampaknya paling jorok yang pernah saya lihat. Saya pikir, Allah, begitu beratnya para pengkhotbah dan kami saudara-saudara telah berjeripaya untuk mendapatkan seorang mempelai wanita untukmu. Dan itulah yang terbaik yang dapat kami lakukan. Ia melenggak-lenggok sambil memegang ini di depannya, benda yang seperti salah satu dari rok hula ini, memegangnya di depan bagian tubuhnya, bagian bawahnya, seperti ini, menari dan melenggak-lenggok seperti yang dilakukan anak-anak itu di sini, dalam pertunjukan-pertunjukan yang jorok yang mereka adakan itu, melenggak-lenggok. Itu adalah nona kekristenan dari Amerika. Demi Tuhan, dengan pertolongan Allah, begitulah tampaknya di hadapannya. Saya bisa pingsan, saya pikir. Semua usaha dan khotbah dan bujukan. Setiap orang dari mereka berambut pendek, dan mereka melenggak-lenggok dan berlaku tidak pantas, sambil memegang ini di depan. Mereka datang, kemana saya berdiri di sana, dengan makhluk supernatural ini. Saya tidak bisa melihat dia. Saya bisa mendengar dia berbicara kepada saya, tepat di sekitar saya. Tetapi ketika mereka berputar ke arah sini, mereka memegang ini, dan melenggak-lenggok, dan tertawa, dan seterusnya. Berlaku tidak pantas seperti itu, sambil memegang ini di depan mereka. Nah, saya berdiri dalam hadiratnya di sana, dan hambanya. Dan dari semua yang telah saya usahakan, itulah yang terbaik yang dapat saya lakukan. Saya pikir, Allah, apa gunanya itu bagiku? Apa gunanya itu? Semua tangisan dan permohonan dan bujukan, dan semua tanda dan keajaiban dan mujizat besar yang telah engkau perlihatkan, dan bagaimana saya berdiri di sana, dan pulang ke rumah, dan menangis setelah berkhotbah kepada mereka dan sebagainya. Dan apa gunanya itu bagiku? Dan kemudian aku harus mempersembahkan sesuatu yang seperti itu kepadamu, sebagai mempelai wanita. Dan sementara saya berdiri di sana, sambil memandang, ia lewat dekat saya. Dan Anda bisa membayangkan bagian belakangnya, tidak memakai apa-apa, sambil memegang ini di depannya, seperti ia lewat, sambil meliuk-liuk seperti itu, mengikuti irama lenggak-lenggok ini, sambil mengayunkan kakinya seperti itu. Dan ia, oh, itu jorok cara ia bertingkah laku. Tubuhnya goyang seperti itu. Nah, saya, Anda berkata, apakah artinya itu, Saudara Branham? Saya tidak tahu. Saya hanya memberitahu kepada Anda apa yang saya lihat. Dan ketika ia lewat seperti itu, saya memandang dia. Oh, saya merasa benar-benar pusing. Saya membalikkan badan saja. Saya pikir, Allah, aku merasa bersalah. Tidak, saya tidak perlu berusaha lagi sekarang. Mungkin berhenti saja. Nyonya Carl Williams, jika Anda sedang duduk di sini dan mimpi itu yang Anda beritahukan kepada saya beberapa waktu yang lalu, yang Anda dapatkan malam itu, yang mengganggu Anda, itulah dia. Roda kemudinya diambil dari tangan saya. Lalu saya pikir, saya lupakan saja hal itu. Saya hilang. Lalu tiba-tiba, saya mendengar itu kembali lagi. Dan dari sebelah sini datanglah mempelai wanita yang sama, yang pergi memutari jalan ini. Datanglah wanita-wanita kecil itu lagi, dan masing-masing mengenakan pakaian nasional dari mana mereka berasal, seperti Swiss, Jerman, dan sebagainya. Masing-masing memakai pakaian seperti itu. Semua berambut panjang, persis seperti yang pertama. Dan mereka datang ke sini, berjalan. Majulah para prajurit Kristen, berbaris untuk berperang. Dan ketika mereka melewati panggung pra pertunjukan di mana kami sedang berdiri, secara serentak, setiap mata tertuju ke situ. Lalu mereka berpaling lagi, dan mereka pergi dengan berbaris. Dan sementara mereka mulai naik ke langit, yang lain ini menuju ke tebing bukit dan jatuh ke bawah seperti itu. Yang ini mulai berbaris ke langit, dan ketika mereka pergi sambil berbaris, saya melihat beberapa gadis kecil di bagian belakang. Tampaknya mereka seperti orang asing, seperti orang Swedia atau Swiss, atau suatu negeri. Mereka mulai celingak-celinguk, dan saya katakan, jangan begitu, jangan salah langkah. Dan ketika saya berteriak seperti itu, saya sadar dalam penglihatan. Berdiri di sana dengan tangan saya terulur seperti itu. Saya pikir, nah, itulah alasannya saya mengatakan apa yang telah saya katakan malam ini. Saya ingin menanyakan suatu pertanyaan kepada Anda. Apakah ini sudah lebih telat dari yang kita kira? Apakah ia sudah dipanggil dan dipilih, dimeteraikan? Tidak akan ada satu ekstra lagi, Anda tahu. Mungkinkah itu? Oh ya, oh ya. Ingatlah apa yang saya katakan tempo hari di acara sarapan, dalam sperma, pembiakan jantan dan betina, ada 1 juta sel yang keluar, 1 juta telur keluar. Tetapi hanya ada satu dari mereka yang hidup, dan walaupun semuanya sama, 1 dari 1 juta, semuanya telur yang sama dan sel jantan yang sama, 1 di antaranya hidup, sisanya mati. Tidak ada orang yang bisa mengatakan yang mana telur yang sudah matang. Dan oh, bagaimana itu? Allah yang harus memutuskan itu. Apakah itu akan menjadi laki-laki atau perempuan, pirang atau coklat, atau akan menjadi apa? Allah yang memutuskan itu. Bukan yang pertama bertemu, tetapi yang pertama yang ditentukan Allah. Mungkin 1 naik ke sini dan 1, jika Anda pernah perhatikan dalam tabung reaksi, untuk melihat mereka berkumpul. Saya pernah mengamatinya. Allah yang harus memutuskan itu. 1, semuanya benar-benar sama, tetapi melalui pemilihan. Kelahiran alami terjadi melalui pemilihan. Allah mengambil 1 dari 1 juta. Ketika Israel meninggalkan Mesir dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian, kira-kira mereka terdiri dari 2 juta orang. Setiap orang dari mereka berada di bawah korban, anak domba yang sama, atau mereka tidak akan hidup. Setiap orang dari mereka mendengarkan Musa, nabi itu. Setiap orang dari mereka dibaptis kepadanya dalam Laut Merah. Setiap orang dari mereka menari, para wanita bersama Miriam, di sepanjang pantai, ketika Allah menghancurkan musuh. Setiap orang dari mereka berdiri dengan Musa dan mendengarkan dia bernyanyi dalam roh. Mereka, setiap orang, makan mana di padang gurun yang turun dari sorga, mana baru setiap malam, yang merupakan sebuah kiasan dari pesan ini. Setiap orang dari mereka makan itu. Tetapi dari 2 juta orang itu, berapa orang yang berhasil? 2. 1 dari 1 juta. Kira-kira ada sekitar 500 juta orang Kristen di dunia malam ini, termasuk Katolik dan semua 500 juta orang yang disebut orang percaya di dunia. Jika pengangkatan datang malam ini, itu berarti jika hitungannya adalah 1 dari 1 juta, saya tidak mengatakan itu demikian. Tetapi jika itu demikian, 500 orang dalam waktu 24 jam berikut ini akan hilang. Anda tidak akan mendengar tentang itu. Akan ada sebanyak itu yang hilang, biar bagaimanapun, yang bahkan tidak bisa terhitung. Maka itu bisa terjadi pada kita, teman, seperti yang terjadi ketika Yohanes Pembaptis datang. Bahkan murid-murid berkata, mengapa kitab suci berkata, mengapa para rasul atau para nabi berkata, mengapa dikatakan bahwa Elia harus datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu? Ia berkata, aku berkata kepadamu bahwa Elia sudah datang dan kamu tidak mengetahuinya. Suatu hari kita bisa tertinggal di sini. Bagaimana dengan pengangkatan sebelum masa kesusahan dimulai? Itu sudah datang dan kamu tidak mengetahuinya. Segenap tubuh itu telah dimeteraikan. Sekarang hanya menjaga itu supaya sejalan. Saya tidak mengatakan itu akan demikian. Saya harap itu tidak demikian. Tetapi, teman, ketika ia membiarkan, jika kita merasa di dalam hati kita malam ini bahwa kita harus meluruskan kehidupan kita dan hal-hal yang telah kita lakukan, biarlah saya menasihati Anda sebagai seorang saudara pendeta. Saya akan mengatakan ini untuk pertama kali di atas mimbar. Malam ini, saya telah mengulur lebih jauh tentang ini dari yang saya lakukan untuk yang lainnya, kapanpun, bagaimanapun, di depan umum, sebab saya mendapat kebebasan yang besar dalam pertemuan-pertemuan ini. Jika Anda percaya bahwa saya adalah Nabi Allah, dengarlah apa yang telah saya katakan kepada Anda. Jika ada sedikit getaran perasaan di dalam hati Anda, pergilah kepada Allah sekarang juga. Lakukanlah itu. Berhentilah sebentar, para pria. Lihatlah kredo-kredo yang Anda layani. Lihatlah di dalam gereja-gereja Anda. Apakah itu benar-benar sesuai dengan firman Allah? Apakah Anda telah memenuhi setiap kualifikasi? Berkata, saya seorang yang baik, begitu pula Nikodemus, dan begitu pula semua yang lainnya. Mereka sangat baik, paham? Itu tidak ada hubungan apa-apa dengan ini. Dan para wanita, saya ingin Anda bercermin dan melihat apa yang Allah ingin wanita lakukan. Dan lihatlah pada cermin Allah, bukan pada cermin gereja Anda, pada cermin Allah. Dan lihatlah apakah Anda bisa memenuhi syarat dalam kehidupan Anda mempelai wanita Yesus Kristus yang rohani. Para hamba Tuhan, pikirkanlah hal yang sama. Apakah Anda mengambil cara yang gampang di sini agar tidak menyinggung perasaan seseorang di sana? Apakah Anda akan melakukan ini? Jika itu bukan, dan mereka akan mengeluarkan Anda dari gereja itu. Jika Anda merasa begitu, saudaraku yang terkasih, biarlah saya memperingatkan Anda, dalam nama Yesus Kristus, larilah dari itu sekarang juga. Dan wanita, jika Anda tidak bisa memenuhi syarat sebagai orang Kristen, bukan orang Kristen nominal, tetapi di dalam hati Anda dan kehidupan Anda dengan tepat mengikuti pola yang dikatakan surat kawin Allah, ini, bagaimana itu seharusnya? Dan anggota gereja, jika gereja Anda tidak seperti itu, bisa memenuhi syarat Allah dari firman-Nya, keluarlah dari situ dan masuklah ke dalam Kristus. Itu adalah peringatan yang serius. Kita tidak tahu kapan, dan Anda tidak tahu kapan. Suatu hari, kota ini akan tergeletak di dasar lautan ini. Oh, Kapernaum, kata Yesus, engkau yang ditinggikan sampai ke langit akan diturunkan sampai ke neraka, karena jika mujizat-mujizat itu terjadi di Sodom dan Gomora, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Dan Sodom, Gomora tergeletak di dasar laut mati, dan Kapernaum berada di dasar laut. Engkau, kota yang mengaku sebagai kota para malaikat, yang telah meninggikan dirimu sampai ke langit dan mengirim semua mode dan hal yang kotor dan jorok, bahkan sampai negara-negara asing datang ke sini untuk mengambil kotoran kita dan mengirimkannya ke gereja-gereja dan menara-menara Anda yang bagus dan sebagainya. Kelakuan Anda, ingat, suatu hari engkau akan tergeletak di dasar laut. Saat ini, sarang lebah itu ada di bawah Anda. Murka Allah sedang menyembur tepat di bawah Anda. Berapa lama lagi ia akan menahan beting pasir ini bergantung di atas itu? Ketika lautan itu di sana, sedalam 1 mil akan bergeser ke sana, langsung ke Laut Salton. Itu akan lebih buruk dari hari terakhir kota Pompeii. Bertobatlah, Los Angeles. Bertobatlah, Anda yang lainnya. Dan kembalilah kepada Allah. Saat untuk murka-Nya sudah di atas bumi. Larilah, sementara masih ada waktu untuk lari. Dan datanglah kepada Kristus. Mari kita berdoa. Allah yang terkasih, ketika dalam roh aku bergetar, hatiku meneteskan air mata peringatan. Kabulkanlah, ya Allah, supaya para laki-laki dan wanita tidak akan menganggap apa yang telah kukatakan sebagai suatu lelucon, dan orang-orang gereja tidak akan menganggap itu sebagai suatu prasangka atau melawan mereka. Kiranya mereka melihat, Tuhan, itu dengan kasih. Engkau bersaksi untukku, Allah yang Maha Kuasa, bahwa aku telah pergi sepanjang pantai ini, dari tahun ke tahun, memproklamasikan firman-Mu. Bersaksilah untukku, ya Allah, jika itu akan terjadi malam ini. Aku telah memberitakan kebenaran itu. Engkau tahu bahwa penglihatan tentang mempelai wanita ini adalah kebenaran. Aku telah membawa nama-Mu dengan itu, Tuhan, dan mengatakan bahwa itu adalah demikianlah firman Tuhan. Dan aku merasa bahwa aku sadar, Tuhan, akan apa yang ku lakukan. Maka aku berdoa kepada-Mu, Tuhan, dalam nama Yesus. Biarlah orang-orang menjadi terkejut malam ini dan lari dari murka yang akan datang. Sebab Ikabod sudah tertulis pada pintu-pintu dan atas bangsa-bangsa. Itu sudah ditandai dengan coretan hitam. Roh Allah telah berduka dan meninggalkannya, dan mereka ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Pesta Raja Nebukadnezar telah terulang lagi dengan pesta mabuk-mabukan dan perempuan-perempuan yang setengah telanjang menyebut diri mereka orang Kristen. Ya Allah yang di sorga, kasihanilah dunia dan orang-orang yang berdosa ini, Tuhan, seperti kami malam ini. Allah, aku berusaha untuk menengahi dan memohon belas kasihan ilahi. Kiranya malam ini Engkau akan berbicara kepada kumpulan orang banyak ini dan membuat mempelai wanita-Mu memperhatikan, Tuhan, untuk berbaris bukan dengan tanda dari kredo apapun, tetapi dengan bunyi dari Injil Tuhan Yesus Kristus. Kabulkanlah itu, ya Allah. Biarlah diketahui pada malam ini bahwa Engkau adalah Allah dan firman-Mu adalah kebenaran. Sementara dengan serius di hadapan orang-orang ini, kami meminta mereka untuk memperhatikan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa untuk mereka, Tuhan. Mereka telah melihat Engkau tanpa keraguan sama sekali, bergerak di antara kerumunan mereka dan memberitahu mereka isi hati mereka. Dan Engkau tahu, Tuhan, bahwa saat ini apa yang sedang terjadi, Engkau tahu bahwa itu adalah kebenaran, ya Allah. Dan aku berdoa kepada-Mu dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus menengahi lagi, Tuhan, dan menarik dari hadirin ini, Tuhan, mereka yang tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Kabulkanlah itu, ya Allah. Aku berdoa dengan segenap hatiku. Orang-orang ini, Tuhan, secara natural bersedia memberikan kepadaku uang sen terakhir yang mereka miliki untuk mendukung pesan ini. Mereka bersedia melakukan apapun yang mereka bisa. Tetapi, ya Allah, mengenai menuruti ini dan masuk ke dalam ini, aku berdoa, Allah, kiranya inilah malamnya di mana Engkau akan memberi upah kepada mereka dan mencurahkan Roh Kudus-Mu ke atas konferensi ini. Dan semoga tidak ada yang bermain-main atau lompat-lompatan, tetapi suatu ratapan dan tangisan dan pertobatan. Sambil memegang pada tanduk-tanduk mesbah, sementara kami melihat penghakiman sedang menggelinding di bawah kami malam ini. Kabulkanlah itu, Allah. Aku berdoa setulus-tulusnya yang ku bisa dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudariku, saya tidak tahu apa lagi yang harus dikatakan jika saya mendapat kasih karunia di hadapan Anda oleh kuasa Allah. Jika Anda percaya bahwa saya adalah nabinya, inilah pertama kalinya saya mengatakan itu di depan umum. Tetapi saya merasakan suatu peringatan yang aneh. Saya tidak cenderung untuk melakukan ini. Anda tahu, saya tidak begitu. Saya tidak bertindak seperti ini. Saya ragu-ragu untuk menyampaikan pesan itu dan mengatakan hal-hal itu. Saya menghindar dan segala yang lainnya. supaya tidak melakukannya. Tetapi itu telah dikatakan, dan itu akan berdiri pada hari penghakiman sebagai saksi bahwa saya telah memberitahu kebenaran. Itu adalah demikianlah firman Tuhan Allah. Oh, Pentakosta, larilah untuk menyelamatkan hidup Anda. Larilah ke tanduk-tanduk mesbah dan menangislah sebelum terlambat, sebab saatnya akan tiba di mana Anda bisa menangis dan itu tidak akan berguna. Sebab Esau mencari kesempatan tentang hak kesulungannya dan tidak mendapatkannya. Saya menyerahkan Anda, oh California, oh konferensi full gospel businessman yang saya kasihi, yang tersisa bagi saya dan yang kepadanya saya terikat dengan segenap hati saya. Saya menyerahkan Anda kepada Yesus Kristus malam ini. Larilah kepadanya. Jangan biarkan iblis membuat Anda dingin terhadap ini. Tinggallah dengan ini sampai Anda masing-masing dipenuhi dengan Roh Kudus sedemikian rupa, sehingga akan membuat Anda datang kepada firman ini, sehingga akan membuat Anda, para wanita, membereskan diri, sehingga akan membuat Anda, para laki-laki, membereskan diri. Jika Anda berkata bahwa Anda memiliki Roh Kudus dan tidak mau menuruti firman, itu adalah roh lain yang ada di dalam Anda. Roh Allah ada pada firman-Nya, Mesias, firman yang diurapi. Mempelai wanita harus menjadi Mesias kecil, firman yang diurapi. Mari kita berdiri di atas kaki kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika Anda tidak akan mendengar suara saya lagi, tetapi jika Allah kehendaki, saya akan pergi ke Afrika dalam waktu beberapa jam. Mungkin saya tidak akan kembali, saya tidak tahu, tetapi saya memberitahu Anda dengan segenap hati saya. Saya telah memberitakan kebenaran kepada Anda. Saya tidak lalai memberitakan segala sesuatu yang Allah suruh katakan kepada Anda, dan saya telah mengatakannya dalam nama Tuhan. Ini adalah saat yang serius. Saya tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Saya telah berusaha meninggalkan mimbar 3 atau 4 kali, dan saya tidak bisa melakukannya. Ini adalah saat yang serius. Janganlah Anda lupakan itu. Inilah waktunya. Mungkin Allah akan membuat panggilannya yang terakhir. Saya tidak tahu Ia akan membuat panggilan terakhirnya suatu hari. Kapan, saya tidak tahu. Tetapi saya memberitahu Anda, menurut penglihatan itu, tampaknya mempelai wanita sudah hampir selesai. Lihatlah gereja-gereja nominal datang. Waktu gadis yang tertidur itu datang untuk mendapatkan minyak, ia gagal untuk mendapatkan itu. Mempelai wanita sudah masuk. Pengangkatan telah terjadi. Waktu mereka sedang pergi untuk membeli minyak, mempelai pria datang. Apakah Anda tertidur? Cepat, bangunlah dan sadarkan diri Anda. Dan mari kita berdoa masing-masing, seolah-olah kita akan mati pada menit ini juga. Dalam nama Tuhan, mari kita masing-masing berdoa dengan cara Anda sendiri. Allah yang Maha Kuasa, kasihanilah kami Tuhan. Kasihanilah aku. Kasihanilah kami semua. Apa gunanya itu? Tidak peduli apapun yang kami lakukan, jika kami gagal dalam hal-hal ini. Aku berdiri dan memohon belas kasihan, ya Allah, sebelum kota yang besar ini tenggelam ke bawah laut dan penghakiman Allah menyapu pantai ini. Aku berdoa, Allah, kiranya Engkau akan memanggil mempelai wanita-Mu. Aku menyerahkan mereka kepada-Mu sekarang, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya mengatakan kebenaran.